Recording in progress.
Zamiutovaný stále.
Pánové, znielka nám zvúčka po slovensky, po česky, znielka nám doznievá, chlapci, kameru mi zase sebralo OBS-ko, takže u mňa bez kamery. Vítam vás, dámy a pánové, u 14. pokračování, tedy nového věku programu Sunrise s Peťou Luknárem a on už představí samozřejmě za Tík-Ťák Norberta a za zlatou éru Ivana Krajčíríka, takže jdeme na to, je to vaše.
Takže príjemný dobrý večer všetkým pri 14. pokračovaní relácie Nový vek, program Sunrise. Martin, ďakujeme a jasné, že pozdravujem aj teba do štúdia, aj keď si tam neviditeľný. Dúfam, že dobre počuješ a všetci dobre počujú. Chcem privítať všetkých živých, svetlých ľudí všade, kde sa nachádzate. A verím, že už ste nastavení tak, že programujete to, čo naozaj chcete, chceme. A hlavne na to myslíte a každé ráno stávate s vďakou a s vďakou aj líhate, tak ako my všetci a snažíme sa tvoriť nový svet. A som veľmi rád, že v relácii opäť môžem privítať za zlatú éru jeho výsosť Ivana Krajčíríka.
Zdravím všetkých poslucháčov a sledovateľov tohto fantastického programu.
Ďakujeme.
A zdravím aj moderátora Českého slobodného vysielača.
Áno, dnes budeme mať na ňo nejaké otázky.
Martin, ozaj neviem, mal by si nechať zapnutý mikrofón, ja si myslím, že...
Áno, áno. No a samozrejme chcem takisto privítať jeho výsosť Norberta Oláha za Tik-Tak.
Ja taktiež zdravím všetkých poslucháčov, aj sledovateľov, aj moderátora v štúdiu Kadaň.
Tak a začnem vyhlásením a potom spustíme trošku rozoberieme Martina, hej? No, názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akékoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A dodám, ako vždy, práve naopak, vyzývame vás, aby ste boli v kľude, v pohode. Slovania prevzali finančný systém, je vytvorená a obnovená Svetová suverená banka Rádu hospitalierov na Hviezdoslavovej 14 v Bratislave. Je Slovenské podielové družstvo ROD družstvo, ktoré je naplnené, pripravené. Je vytvorená Veľká svetlá Rus, je vytvorená Gasudarstvená banka, čiže tzv. Gosbank Sovietskeho zväzu, ktorý je tiež obnovený. Takže všetko je pripravené, je pripravený aj platobný systém SunPay M1. A teraz by som asi prešiel k tomu, že jednak sa vrátime k tej relácii minulej, pretože na ňu bolo veľa rôznych ohlasov a samozrejme aj otázok. To bola relácia, keď si to pripomenieme, s jeho výsosťou Emilom Skirkaničom, predsedom predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD družstvo a zároveň prvým podpredsedom predsedu Svetovej suverenej banky Radu hospitalierov. No a čiže chcem, Ivan, teba vyzvať, máš nejaké vyhlásenie ohľadom toho, že ľudia sa pýtali a veľa ľudí sa pýtalo aj na skupinách, že ako je to s tou registráciou v rámci preregistrácie z toho z pôvodného systému SPDR na novú registráciu SPDR.
Áno, je to veľmi dôležitá otázka. Zároveň chcem povedať naozaj, že to vysielanie spred 2 týždňov bolo veľmi, veľmi dôležité. Malo to aj väčšiu sledovanosť u nás na Zlatej ére a zazneli tam, ja by som povedal, najpodstatnejšie veci vôbec. Pretože dnes by som sa chcel dotknúť aj veci, čo sa týka rôznych skupín, ktorí sa organizujú, pretože naozaj ľudia cítia, že sa niečo deje, že naozaj sme na prahu nejakých veľkých zmien, aj preto dnešná téma, dnešné témy, o ktorých sa budeme baviť a čo máme všetko pripravené, skôr dajú, by som povedal, taký celostný obraz ľuďom. Verím, že sa nám to podarí. Minule zazneli naozaj veľmi dôležité informácie, prišlo aj dosť otázok, ale hlavne jedna, čo sa týka registrácie. Zaznelo tam však, že informácie budú podané na Zlatej ére a na www stránke spdr.sk. To znamená, že pokiaľ nevidú tieto informácie, tak jednoducho registrácia ešte nebola spustená. Stále prebiehajú testy systémov, prepojenie s bankami. Ja neviem, čo tam všetko proste robia, ja to nemám na starosti, ale mám, jednoducho toto mám ľuďom povedať. Ja viem, že je tu veľmi veľa aktívnych ľudí, ktorí už hneď našlo internetovú stránku, kde sa môžu zaregistrovať. Priznám sa, že ani ja som o nej nevedel, že taká stránka je. Predtým ešte, ako to nejakí druhí našli. Mňa to ani nenapadlo, že by som niečo také mal zadať do vyhľadávača alebo do ako web stránku. Ale tak ľudia sme všelijakí, ale ste si mohli všimnúť, teda už keď ste sa tam dostali na tú stránku, že je to veľmi profesionálne urobené. Tá stránka je naozaj pekná, všetko je pripravené tak, aby sa mohlo spustiť. Je ale jasné, že prvý ide Sovietsky zväz, to znamená, že Sovietsky zväz je na prvom mieste, ktorý bude spustený a potom to pôjde všetko po rade, tak ako Emil povedal. Prezradil tam naozaj veľmi veľa a to je pre nás podstatné, pretože keď sa pozrieme dookola, všetky tie relácie, všetci tí ľudia, čo vysielajú, lebo dneska vie vysielať už úplne ktokoľvek, zapneš si Facebook a ja som to teraz zistil, tak som to začal využívať, že si to proste zapneš a vysielaš jednoducho. To voľakedy nebolo a dneska takto vysielajú sa rôzne informácie, ľudia sú ovplyvňovaní rôznymi vecami a aj o tom by som chcel, aby sme dneska hovorili. A pred tými 2 týždňami boli naozaj povedané veľmi dôležité informácie. Bolo tam povedané o novej mene, bolo tam povedané, že bude spustená Národná banka Slovenského podielového družstva ROD. To znamená, že toto sú všetko kroky, ktoré sa robia a ktoré je dôležité, aby sme ich dokončili tak, aby sme, dá sa povedať, to, čo ľudia akože čakajú, že môžeme spustiť alebo začať. To je taká najčastejšia otázka, kde nejakí ľudia čakajú a že niečo bude. Aj na to mám dneska niečo pripravené, lebo ja som sa tak rozhodol, že počúvam nejaké odozvy rôznych ľudí, počúvam rôzne také argumenty, kto ste, čo ste, ako ste a prečo to takto robíte, tak ja som si také najčastejšie dneska pripravil. Ale myslím si, že som zodpovedal tú otázku. Je treba počkať. Mám už, dostal som už, dá sa povedať, že rozkaz, lebo u nás hospitalieri sa dávajú príkazy. Ja dostal som príkaz, že mám urobiť video, kde ľuďom oznámime, že sa môžu začať registrovať. To znamená, že ja to video vyrobím tak, aby bolo zrozumiteľné, aby bolo jasné, aby ste vedeli presne, čo má každý robiť. Aj ten, čo je v SPDR registrovaný, aj ten, čo sa chce zaregistrovať, ako to bude celé fungovať. A budeme sa snažiť, dá sa povedať, viac vzdelávať ľudí, akým spôsobom sa to robí, ako sa majú nielen registrovať, aké majú robiť ďalšie kroky. A začne, by som povedal, taká mravenčia práca s jednotlivými samosprávami, ako my to voláme. Teraz sa aj chystáme na stretnutia. Na budúci týždeň v piatok budeme v Detve. V sobotu je obrovské stretnutie v Prešove, kde by som chcel všetkých pozvať, kto majú záujem nás vidieť osobne. Osobne sa dozvedieť viacej, lebo mám informácie, že Emil Skirkanič vysvetlí podrobnejšie, ako to bude celé fungovať. Chce ešte tieto 2 stretnutia urobiť také, potom už budeme my chodiť so Zlatou érou, budú sa vytvárať filmy, pripravujeme webovú stránku Zlatú éru. Som veľmi rád aj za tvoje spolupráce, Peter. Ti chcem poďakovať za to, že nám s tým pomáhaš, pretože máme obrovské množstvo textov, ktoré vieme uverejňovať a článkov, ktoré si ľudia vedia prečítať. Je toho naozaj, by som povedal, že požehnanie posledné dni a môžem povedať, že ja osobne som sa ani nezastavil ani doteraz, možno, že teraz po relácii si pôjdem láhnuť, väčšinou som do noci hore, pretože prichádzajú neustále úlohy, je treba robiť nejaké filmy, aj dneska si taký jeden pustíme, si o tom povieme. Takže tých otázok je veľa, ale ja sa skôr teba, Peter, opýtam, či ty nemáš nejakú otázku?
Ja mám takú otázku, ktorá je taká úplne chronická otázka priemerného človeka, ktorý sleduje ako tak tieto veci, ktoré sa dejú a potom sa zamyslí, poškrabe sa na hlave a otázka znie, že a prečo to trvá tak dlho? A druhá otázka hneď za tým ide, keď človek vysvetlí alebo povie vlastne, že čo všetko je treba pripraviť k tomu, aby vôbec, či majú predstavu, lebo ľudia nemajú vôbec predstavu o tom, hej? Čo všetko je treba pripraviť na to, aby mohol celý ten nový systém vzniknúť a ten celý jednak z titulu programátorského, ale aj vymyslieť všetko a prepojenia, teda všetky tieto systémy, organizácie a tak ďalej. No a druhá otázka je, taká z tých úplne chronických je, že keď máte všetky peniaze sveta, Ivan, prečo, prosím ťa, potrebuješ mať vyvesené, že prispejte nám na to, aby sme mohli ďalej fungovať a aby sme mohli robiť tieto relácie pre vás?
Áno, to sú asi, by som povedal, dve najčastejšie otázky.
Absolútne.
Neviem, Noro, a ty prečo nemáš všetky peniaze sveta na účte?
Tak ja som v takom istom stave ako všetci ostatní bežní ľudia. Jednoducho situácia napriek tomu, že my neustále opakujeme, hej, že tie peniaze máme, vlastne tie finančné prostriedky, avšak momentálne situácia je taká, že fungujú iba dva druhy, by som povedal, tých peňazí. Jedni sú, ako to už spomínal aj v minulej predchádzajúcej relácii, sám predseda predstavenstva Emil Skirkanič, a fungujú iba peniaze tzv. M1, ktoré sú kryté XAU, s bankovým súvahovým systémovým zlatom, a peniaze tzv. M9. Všetko, čo bolo medzi tým, tak bolo zrušené. To sa už nepoužíva. A to sa tiež nedalo zrušiť naraz. Oni boli zrušené postupne. Tie M9 peniaze nám zostali na to, aby sme si mali, bežní ľudia a všetci ostatní, mali za čo nakúpiť obživu, mali sa za čo obliecť a tak proste na spotrebu. A existujú rôzne dohody medzinárodné aj v tom finančnom a bankovom sektore. Jednou z nich je tzv. Basel 3. A podľa Basel 3, vlastne, kde si kto už čítal Basel 3, tak vie, že tam sú také tri časti, tier 1, tier 2, tier 3, ktorých sa taktiež hovorí, že od roku 2027 vlastne budú fungovať už len peniaze M1. Nakoľko sa to všetko robí podľa litery zákona, tak to má svoju postupnosť. Všetko má svoju postupnosť a o niektorých tých veciach konkrétnych sa dozviete aj v dnešnom vysielaní.
Ja ešte
áno, super.
Ešte by som, ak môžem, ďalšiu takú otázku, ktorú tiež dostávam. A takí ľudia, ktorí sú, dajme tomu, rozladení a považujú sa za sčítaných a majú načítané rôzne tie konšpiračné veci, majú načítané sväté knihy, všetky, povedzme, hej, tie, ktoré sú dostupné tak, ako sú teda v dnešnom stave preložené, samozrejme aj poprepisované. Plus, musím povedať, že dajme tomu, majú aj nejaký prehľad v symboloch, tak majú okamžite otázky, že však vy používate tie symboly, tie tých zlých, vieš, to oko, čo je na dolarovej bankovke, potom kríž hospitalierský, to je kríž templársky a ešte rôzny iný a sú rôzne farby. Hej, čiže toto je ďalšia otázka, že aj znali ľudia, to mám konkrétne skúsenosť aj z dnešného dňa, čo som komunikoval, tak proste idú. A neviem ešte jednu vec, že odkiaľ vyčítali, že vlastne žiadne digitálne meny nebudú a ja na digitálnu menu nenabehnem. A to sa týka teda SunPay. Neviem, že kde tam, z čoho čo ľudia dokážu vyčítať, že tu sa jedná o nejaké digitálne peniaze.
No tak táto otázka je veľmi, veľmi dôležitá, pretože celá alternatívna scéna je nasiaknutá nejakým zlom, ktoré tu bolo vytvárané počas storočí, by som povedal. Není to ani 10 ročia, ale sú to storočia. Posledných 30 rokov to bolo veľmi, veľmi intenzívne. A to je práve to ovládanie toho informačného priestoru, ako sa informačný priestor ovláda. To znamená, že rôzne rodiny, o ktorých si dneska môžeme povedať, akým spôsobom sa vytvárali financie, ako sa to všetko tvorilo, ako prvýkrát, ako na začiatku minulého storočia urobili tzv. Svetovú vládu, ktorá tajne ovládala určité veci, aj rozputávala tu vojny a proste tajne riadili na základe určitých titulov a hlavne na základe peňazí riadili procesy a o trustoch, čo si budeme vlastne dneska rozprávať, tak oni investovali obrovské, ale naozaj obrovské množstvo peňazí, aby zvrátili všetky symboly, ktoré existujú, ktoré sú dobré a ktoré sú vytvorené. Rothschildovci dali do toho, aby urobili zo vševediaceho oka absolútne zlý symbol, symbol nového svetového poriadku. A ako si dneska povieme, nový svetový poriadok je trust Stalinov. Hej. To znamená, že oni ani len ten názov nevedeli vymysleť. Oni sú proste bioroboty, ktoré nedokážu absolútne, absolútne nič. To znamená, že oni dali do toho obrovské také veľké množstvo peňazí, že vo všetkých knižkách sú symboly popísané. Ja neviem už, akým spôsobom, čo to všetko je a ľudia to berú ako za zbernú mincu. Napríklad ja som bol v knihkupectve tento týždeň a práve som si zobral knihu symbolov. A bolo tam aj toto vševediace oko, bolo tam aj všetko popísané, čo sa týka keltských symbolov a tak ďalej. No nestačil som sa proste čudovať. Oni to preto je to aj na tej bankovke, pretože to je jednoducho oko, a o tom som už rozprával, to je Merkaba, len je to proste v dvojrozmernom priestore. A je to oko Boha Ra, rozumieme sa. To znamená, že on aj preto na tej bankovke, pretože vždy finančný systém bol krytý súvahovým bankovým zlatom, takzvaným sakrálnym zlatom. A to je symbol White Spiritual Boy, kde všetky tieto aktíva tam boli zhrnuté pod tými účtami. To je napríklad táto jedna vec. Hej?
Myslíš toho egyptského bohára? Lebo
No
to
nie,
je tá
egyptského boha
podobná.
Ra je náš boh
No,
Ra. My ho máme v obývačke zaveseného.
no.
A sem tam mi aj píše SMS-ky. Takže vec je taká, že boh Ra je svetlo, rozumieme sa, reč Boha, ináč prevedené. Reč Boha, to je Ra, Ra je základná, my sme frekvenčný svet a je to absolútne základná slabika, z čoho je vytvorené úplne, úplne všetko. To znamená, že my sme toto už, ale ja nechcem to proste opakovať, lebo toto sme už my všetko porozprávali. Keď si pozrete Zlatú éru, je to vo filmoch. Ja vám poviem úplne otvorene, keď som tvoril tie filmy, tak som sa naschval zameriaval na tieto veci. Úplne naschval. A čo sa týka napríklad tohto oka v trojuholníku, je to spomenuté v niekoľkých filmoch. Není to v jednom, je to v niekoľkých. Ja viem, pretože ľudia toto majú v hlavách. Toto vám nasadili do hlav. Nasadili ľuďom do hlav kvantový finančný systém, Gesaru, Nesaru a povedali, toto je nový svetový poriadok a do toho nechoďte a bude to otroctvo a bude nejaké, ale však to sú normálne technológie. Technológie sú platobné technológie, to sú není peniaze. Ľudia ani nevedia, čo sú peniaze. Toto, čo teraz používajú, nie sú peniaze. Peniaze sú pokladničné poukážky, ako správne hovorím, ktoré môže vydávať iba kaznačejstvo. To znamená, že pokladnica. Preto máme na Slovensku pokladnicu. To znamená, že musia byť niečím kryté. A potom sú prostriedky, ktorými sa platí a tam sa využívajú všetky možné platobné prostriedky, ktoré existujú. To znamená, že máme rôzne technológie platby, preto aj my využívame všetky platobné, budeme využívať všetky možnosti, ktoré teraz nám dávajú súčasné technológie. Pretože tie technológie sú nejakým spôsobom nastavené a my vieme, že aj budú lepšie ešte tie technológie, jednoducho, ale my sme mali vybudovať systém a musíme sa pohnúť a musíme zachrániť, dá sa povedať, ľudstvo, naše zadky, sami si to musíme zachrániť a musíme to vybudovať na tom, čo je. Nemôžeš teraz vymýšľať niečo úplne iné, aj keď je aj cash. Rozumieš ma? To znamená, že my sme sa musíš robiť s tým, čo máš. No a to, keď nepôjdeš do toho platobného systému, tak budeš hladný. To je proste absolútne jednoduché. Lebo iný systém tu nebude. A ono to bolo povedané nielen Emilom, ale bolo to povedané Alexandrom. Aj ty si to teraz povedal, Noro, už aj na teba bude. A už aj na mňa, lebo ja som to povedal. Hej? A vám to hovoríme a opakujeme. A neustále to opakujeme. Ja viem, že veľa ľudí nepočúva. Ja tomu rozumiem. Veľa ľudí nepočúva. Vôbec nepočúva tieto relácie. Vôbec prečo? Pretože už a priori majú buď niektoré spolky zakázané, že nemôžu s nami komunikovať, nemôžu sa stretávať, alebo keď si pustia video, tak prídu po tituly. A tie tituly urobia s nimi to, že vy si dávate tituly a toto a ja sa nebudem pred nikým kláňať a ja nebudem robiť takéto veci. A ja som na to pozerám, ja kláňam, že ja som si nevymyslel, že mám titul. Ja som ho dostal a som ho prijal, dostal som gramotu a viem, čo to pre mňa znamená. Je to v prvom rade zodpovednosť. A je to v prvom rade ochrana pre mňa, sakrálna vysoká ochrana. A keď má niekto titul, tak má aj práva, aj možnosti tvoriť. My ako rytieri rádu hospitalierov tu máme jedny z najvyšších možností vytvárania reality, vôbec zhmotňovania veci. Preto tie veci sa vo svete hýbu tým správnym smerom, pretože to vieme robiť. A miesto toho, aby sa ľudia zaujímali, ako to vlastne je, ako my sme s Norom začali študovať, čak Norom, akože máme za sebou takú štvoročnú cestu, také absolútne vysokú školu štúdia a sme sa zameriavali na rôzne súvislosti, na rôzne veci, tak my sme sa nezameriavali na to, že prečo nie sú nejaké peniaze, alebo či ani ma to nenapadlo, pretože som vedel, že to treba vybudovať. Neviem, či Noro, ty chceš tomu niečo povedať, ale ja to vidím takýmto spôsobom.
Áno, tak ja som sa nikdy doteraz v živote toľko neučil ako v týchto 4 rokoch. Ani počas štúdia na vysokej škole, ani predtým, ale musím povedať, že to bolo úplne z vlastnej iniciatívy. A inak sa to ani nedalo. A tam ešte padla taká otázka vlastne, alebo bolo poukázané na ten kríž hospitalierov. Ako Ivan už poznamenal, tak princíp, ktorým oni fungujú, je ten, že oni zoberú niečo pôvodné a úplne to otočia hlavou dole, nezmenia to, je o tom ten vizuálny vzhľad, potom to podsunú ľuďom s úplne iným významom. Cieľom toho je, aby ľudia znenávideli tie symboly. Rozumiete, lebo vo svete alebo vo vesmíre tým najdôležitejším zákonom je zákon slobodnej vôle a slobodného výberu.
No, úplne.
A oni vedia, že oni proti tomuto nemôžu robiť nič, pretože v tom momente by bol ich koniec. Takže keď si zoberete, koniec koncov aj slobodné voľby sú u nás, že? Aj všade po svete. Takže oni potrebujú to, aby ľudia sami si to žiadali a preto to musia najprv zdeformovať a predstaviť im to tak, ako chcú, aby to dosiahli tie svoje ciele.
Chronický príklad prevrátenia symbolu je Hitler versus svastika. Hej, to je absolútne za tých posledných 100 rokov možno najvýraznejší. O tom vie každý. Hej? A samozrejme, že plný Tibet je svastiky, lebo to je proste úplne iný symbol. No a ten teda totálne dokonale prevrátili. Hej?
Áno, ja môžem povedať ešte o tom kríži, lebo toto je veľmi zaujímavé. Hospitalierský kríž je biely, to znamená, že on svieti, to je svetlo, ktoré ide. Kríž jezuitský, to znamená, že ten, ktorý používali aj fašisti, je čierny na bielom podklade. Zober si, keď pôjdeš teraz do obchodu a pôjdeš do rôznych obchodov, ktorí predávajú takéto veci, väčšinou zo striebra alebo z nejakého iného materiálu, tak tam sú všetky kríže čierne na bielom podklade. Ja som sa bol na to pozrieť a povedám predavačka, že toto by sa nemalo, dá sa povedať, že predáva, že to je kríž, ktorý nie je správny. Ľudia o tom vôbec ale nevedia. My to nikomu nemáme za zle, aby nás ľudia chápali. My to nevyčítame ani žiadnym slovanským skupinám, ktoré sa na nás pozerajú divne a pritom by mali byť s nami. My sa im to snažíme všetko vždy vysvetľovať. Preto sú tie filmy. Preto sa snažíme povedať, my to potrebujeme prevrátiť na nohy. A kto sa na nohy neprevráti, tak tu možno neostane. A to je ten fakt. A ďalšia vec, aby sme sa teda pohli v tom, Mám tu niečo pripravené od Alexandra, čo povedal v poslednom rozhovore, aby ste vedeli, my neustále prekladáme tie veci. Máme tu už ďalšie pripravené, budúci týždeň sa môžete tešiť možno aj na jednu, na dve časti, možno že aj najviac, ako rýchlo sa nám to podarí, pretože Alexander mal 9. maja 4-hodinové otázky, odpovede a naozaj je to veľmi silné. Ja som odtiaľ vybral nejaké dve veci teraz, ktoré vám chcem pustiť, ale iba z toho dôvodu, aby sme si vysvetlili tie základné veci, ktoré ľudí trápia. Prečo zlatá éra má, že podporte našu tvorbu, však máte všetky peniaze sveta, hej? Však ako... A toto trápi normálne aj inteligentných ľudí, ktorí si nepozrú veci. To je dôkaz, že tí ľudia nepozerajú, nečítajú. Proste nezaujíma ich právna forma. Tu ľudí zaujíma to, poďme sa spojiť, poďme niečo urobiť a urobíme revolúciu a my tam prídeme a my to všetko vyriešime. My budeme lepšie hospodáriť s tými peniazmi, čo nám vy odovzdáte za tie dane. Pretože tam prídete a čo tam je? Prázdna pokladnica. Rozumieme sa? A keď nemám aktíva, nemám energiu, nemám čo robiť. A my o tom dneska budeme hovoriť. Dneska by som chcel, aby sme dali taký základ. My potrebujeme dneska položiť základ, pretože disponujeme obrovským množstvom informácií. My vieme, akými titulmi disponujeme. Rusínskymi titulmi. Ja som už o tom rozprával. V budúcich reláciách si budeme aj o týchto tituloch rusínskych rozprávať, čo je to žrečeský kruh a tak ďalej, všetky veci. Ale my by sme sa dneska chceli pohnúť a chceli by sme porozprávať o veciach, čo sa týka trustov, tých základov, aj keď sme to už raz robili, ale ešte raz by sme to prešli. To znamená ale, kým tam prídeme, by som chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec. A to je tá vec, že ľudí najviac trápi, keď máte všetky peniaze sveta a hovoríte, že máte trilión na účte ako SPDR, ako je možné, že s tým nedisponujete. Neustále, ale by som povedal, veľmi často mi chodia maily, mi chodia správy, ľudia chcú prefinancovať projekty. To znamená, že chcú si... Myslia si, že keď mi napíšu, zavolajú a hneď sa chcú stretnúť, tak ja hneď niekde zavolám a oni budú mať prefinancovaný projekt a tak ďalej. Nechápu podstatu tých vecí, že nie sú prvoradé projekty, ale prvorady sú ľudia a my budujeme úplne nový finančný systém. Čudujem sa, že aj niektoré slovanské spolky nechápu, že prečo si pýta kraj Čírik peniaze, však by ho rod mal platiť. No však ale rod ma platí, ne? Však ľudia sú rod, nie? Však ľudia sú rod. A toto sme mali takú skúsenosť naposledy a práve takáto otázka padla aj Alexandrovi. Prečo neuvoľníte peniaze? Prečo neuvoľníte peniaze? Prečo by ste ich... Ako to, že ich neuvoľníte? A ja vám teraz pustím to, čo na to odpovedal a potom vám k tomu niečo poviem. Veľmi, veľmi také by som povedal, také moje zo srdca, čo by som vám chcel všetkým povedať a verím potom, že to všetkým tým spolkom pošlete, odstrihnete, strihajte to a všade to budete dávať. Takže najprv sa pozrime na to, čo ten Alexander povedal. Poďme do toho.
No, во-первых,
my... Už poprvé, my sme to nezavádzali na to, aby sme to potom vyberali, ak hovoríme o peniazoch, ale na to, aby sme všetkých prepli na fungovanie štátnej banky ZSSR. To je naša úloha. A nie na to, aby sme niečo vyberali. Vy chcete, aby sme aktívum, ktoré sa teraz nachádza, ktoré teraz systém zhromaždil do banky hospitalierov a do štátnej banky ZSSR, teda do pokladnice, teda aktívum, ktoré sa nachádza v pokladnici M1, ktorá ho umiestnila do banky hospitalierov a do banky ZSSR, aby sme ho niekam vyviedli. Odozdali zase týmto, aby zase niečo robili na to, aby zničili ľudstvo. Veď tam u nich je iný taký algoritmus udalosti v ich biologickej, kybernetickej hlavičke. Je tam vložená apokalypsa. Robia ju všelijakými možnými a nemožnými spôsobmi. Všetky termíny už prešli. A ľudstvo je ešte stále živé. Chápete, o čo ide? Prirodzene nič vyplácať z týchto aktív nebudeme. Toto nefunguje takto. Aktívum zostane. No a tí, ktorí sa pripoja k suverénnemu bankovému systému, tí sa stanú súčasťou suverénneho bankového systému a budú pracovať podľa konu tvorenia a budú existovať. A tí, ktorí sa nebudú pripájať, tí celkovo prestanú existovať. Ich spôsobilosť na právne úkony bude úplne odpojená. Chápete to? Je to globálny proces a je nevyhnutný. tak na území ZSSR, ako aj po celom svete. A o tomto procese vedia títo pindosi, verte mi. Preto teraz otázka na vašu odpoveď. Vyviezť, nevyviezť? Nevyviezť. Nič sa nebude vyvádzať. Ale začne to fungovať. Áno? Začne to fungovať v najbližšom čase. Už som o tom na začiatku hovoril, o všetkom. Takže to bol Alexander, ktorý na to odpovedal. Ja si myslím, že úplne, ale úplne jasne. My sme tu neprišli niečo podporovať. Vieš si predstaviť, že tu máme trilión a my teraz to nasypeme, tie financie, proste všetkým ľuďom, tak my ich vlastne zachránime. Nie len, že sme to dali do aktív. Rozumieš ma, že to máme v aktív, ale tým, že sme sa priznali, tak to má teda v balance. Má to v balance Slovenská republika, ktorá pravdepodobne, ako Emil naznačil vo videu, si odtiaľ niečo potiahla. To znamená, že možno, že tu bude aj Interpol chodiť za chvíľočku, je to možné. Takže nejak sa strácam. Počuť ma?
Počuť ťa, ale...
Ma nevidieť, nevadí. To znamená, že... To znamená, že... už som tam. To znamená, že... Čo sa deje, aby som sa vrátil späť. To znamená, že... ja som pochopil jednu vec. Že my sme prišli urobiť tú zmenu. A tú zmenu nemôžeš urobiť, že im to dáš, pretože by si ich podporil. Tak Alexander im všetko vypol a tým teraz všetko dáš späť. To znamená, že my tie peniaze, oni tam sú, ale my ich nie, že nemôžeme použiť, ani by sme ich nechceli použiť, lebo ich dáš do tohto systému. Ako povedal, oni sa musia napojiť. To znamená aj všetky tie skupiny, aj všetci tí ľudia, ktorí chcú niečo urobiť. Čo ste prišli spraviť? Všetci sa rozprávate na tých stretnutiach o tom, že chcete urobiť zmenu. Je tak? Že chcete urobiť zmenu. A ako ju chcete urobiť? Nemáte žiadne riešenie. Absolútne žiadne riešenie. To znamená, že vy ste prišli čo? Vy ten systém chcete zmeniť. Nech som povedať, že zničiť. Asi zničiť, nie? Tak neprišli sme ho sem hladkať. My sme ho prišli proste zmeniť. Ako sa to inak dá povedať lepšie, aby som nebol nejako chytený za nejaké slovo. Tak ja som sa nenarodil preto, aby sme ich prišli podporovať týchto parazitov. Vy ste sa preto narodili? To znamená, že my to chceme vybudovať tak, ako sa povedalo, a povedal to aj Emil, povedal to Alexander vo svojich rozhovoroch, povedal to absolútne jasne. Tu je banka hospitalierov, tu sú všetky aktíva sveta a všetko ostatné, keď bude finančný systém, keď je platobný systém, tak čo sa stane? Všetko ostatné sa vypne a my vybudujeme na základe konu tvorenia, vybudujeme nový finančný systém, ktorý bude fungovať podľa nových pravidiel. Takže o toto ide. My sme to prišli zmeniť. A práve preto aj hovorím všetkým, poďte nám pomôcť. Alebo ako by som to povedal, alebo vy by ste sa mali opýtať, či nám chcete pomôcť. Rozumiete? Každého človeka by to malo napadnúť. Ako môžem tomu pomôcť, aby sa to zmenilo? A práve tam prichádza aj to, že budú aj elektronické platby. Však ako to inak by to fungovalo? Si vieš, predstav, že by sme teraz rýchlo tlačili peniaze, aby ľudia mali cash?
No počkaj, ako... na Floride DeSantis, guvernér, teda predstavil systém, že teda budú údajne zlatom platiť, tak ja som sa takú srandu robil, že asi budú odkusovať z toho zlata a budú si niečo si budú platiť navzájom.
Tak oni, oni hľadajú niečo, čím by sa vymenilo. Alexander jasne povedal, že zlato, fyzické zlato, nie je kolaterál, nie je tá záloha. To znamená, že keď sa pozrite do rezolúcie číslo 1, presne viete, koľko zlato bude stať. To znamená, že obchodovať s fyzickým zlatom sa asi neoplatí. Lebo ono, keď vám to nikto nedá ako zábezpeku, ako kolaterál, tak vy to neviete potom nikde predať. Proste je to veľmi jednoduché, pretože celý tento fiatný systém je jeden veľký podvod. Znova to Emil to povedal. Emil povedal jasne, celý akciový trh je riadený ručne. On je riadený ručne. To znamená, že všetko je riadené ručne. Ty to chápeš? Aj cena zlata je riadená ručne. Oni si myslia, že im zachová hodnotu. Ale ja sa im nečudujem, lebo aj ja som si to myslel. Však aj Noro predával zlato a ja som predával chvíľu. My si to všetci mysleli. Až my sme neprišli na to...
Ja som obchodoval na burze tiež, to je robené ručne pekne, vypnúť a tam, kde chcú, urobia si tam tie linky, kde potrebujú to celé.
Áno, a presne o tom to je. To znamená, že my sme sem prišli, aby sme to zmenili. My sme sem neprišli, aby sme zachraňovali niekoho. To znamená, že tento systém tým dáš, tak Alexander im zobral peniaze a potom im ich dáš, pretože čo len tu dáš, však logicky sa na to pozrite, dáš 3 miliardy a koľko si z toho Fico zobere? Tak na daniach, nie? Však ľudia to minú a minú to na daniach a proste na všetkých týchto veciach, však štát je iba z daní. Rozumieš ma? Tak prečo by sme to mali robiť? Tam bolo to jasne povedané. Ostatné sa bude postupne vypínať. Prezradilo vám aj meno, Sali to robí. Jednoducho, ako my staviame, tak on vypína. To znamená, že vy všetky slovanské skupiny, ktoré si myslíte, že prečo nás neplatí rod, prečo toho Krajčeríka neplatí rod a toto, tak my sme to sem prišli zmeniť. Tak ako vy sa spamätajte všetci. Pretože o tom chceme dneska rozprávať. Pretože je tu nejaká hierarchia práva, na ktorom to fungovalo. A tá najvyššia hierarchia práva je práva suveréna, suverénne právo. A tuto funguje ešte doživa na rímskom práve. Tuto doživa na rímskom práve. A oni všetci sa tlačia a komentujú a hovoria o tých spodných veciach, o tom spodnom práve, o tom rímskom, tam, kde sa oni nachádzajú. A my vám hovoríme, poďte inde, poďte do toho suverénneho práva, staňte sa suverénmi, my vám ukážeme a vieme vás vyviesť tú cestu. Aby sme sa stali slobodnými, máme dosť kapitálu, každý sa môže realizovať. Emil to jasne povedal, on iba spravuje tie veci. On ich má odovzdať. A my to tu všetkým hovoríme a oni aj tak chodia, všetci diskutujú a rozprávajú proste nejaké veci a diskutujú. A hlavne a stále iba diskutujú. A my nediskutujeme, my tu hovoríme. Budete sa registrovať, budete mať účet, budete mať dostatočné množstvo energie. To znamená, že my dávame presné kroky, ako to urobiť. Ale musíme aj vedieť, ako to bolo, pretože je dôležité, aby sme urobili poriadok. Ten svet, ktorý fungoval na základe nejakých trustov, sa musí vyčistiť. Ako musíš vyupratovať. To znamená, že my sa musíme vrátiť k nejakým právam, nejakým titulom, ktoré tu máme a musí to byť právnou cestou urobené. Tak, ako to robí Alexander v Sovietskom zväze. Presne takým istým spôsobom. Takže my sme to tu prišli zmeniť. Ak sa niekto zmení, tak sa proste spájame, organizujeme. Organizujeme samosprávy, organizujeme všetko, lebo vieme, že máme aktíva a vieme, že keď sa to spustí, tak buď sa štát pridá a zmení sa, alebo sa nepridá a nebude. Je to také jednoduché.
Ivan, keď si taký pekne rozbehnutý, trošku sme pozabudli na toho Martina nášho, chcel si mu dať zo pár otázok, lebo dnes trošku jemne sa pustíme aj do tej alternatívnej scény, aj v rámci tých videí, ktoré sú pripravené, či?
No, určite neviem, či tam Martin je, a že či
je.
Sa chce pripovieť, má nejakú otázku.
Vidíš, že čak ostal
počkať,
normálne.
Počkaj, Peťo říká, že ty si měl otázky, teď ty se ptáš, jestli ja mám otázky.
No, ja by som skoro chcel vedieť, vysielaš s nami, akože už nejaký ten čas, volajú ti ľudia, pýtajú sa niečo, alebo ti hovoria, že čo to tam vysielaš, alebo tak. Aké máš odozvy?
Odozvy ve směs pozitívne, pretože tady sa vlastne teď, vydržte, teď ja sa môžu kouknúť, ja som to neskontroloval na Odyssey, pretože tam väčšinou píší pod ten živý pořad, takže tam sa to väčšinou nalezne, ale inak ako e-maily mne nechodiej. A ani nevím, jestli teda pod vysílání, jestli to někdo píše do archivu svobodného vysílače, anebo tady zkrátka to já nekontroluji. Ale počkej, tady vypnu zvuk, tady máme na SV, na streamech vůbec nic nehraje, tak to je zajímavý, proč tam nic nehraje, mě to ukazuje, že jo. Lidičky, hrozí nám bouřky, které nám vyrobili, zkuste přijít, poslouchání, vysílání ještě vařit ocet, u mě to vypadá, že to funguje, mraky se rozcházejí. Ano, vařit, anebo nechávat přes den odpařovat ocet v mělkých nějakých, samozřejmě talířích nebo něčem takovém. Na bouřkách si dali záležet, takže pojďme uvařit ocet, dokonce i pojišťovny posílají varování, ano, to samozřejmě víme. Takže teď konkrétně k vysílání nic. Dnes jsou ľudia ovlivněný médiami, a i já sleduji, že lidé nerozumějí, co čtou, asi nerozumí tomu, co čtou. O to jde, všechno, co dělají, je moc urychlené a stresové. Nuž, já jsem to zmiňoval za poslední 2 týdny i v rozhovorech před známými. My máme to známé poučení, že teda 100krát opakovaná Goebbelsovská lež se nám stává pravdou, že ano. Ale 1000krát opakovaná lež má dojít k tomu, že lidé nebudou věřit nikomu a ničemu. A to je právě to nebezpečí, které si ta, nebo se kterým si tady zahrávají tito zmeci, kteří ovládli média a všechno tohle, tenhle prostor, že ano, politický, mediální, máme tam ten zábavní průmysl, ať už je to Hollywood, ať už je to show business, hudební a další věci, kdy to všichni vidíme, chléb a hry. Ty znamení satana jsou tam všude uvedeny, takže právě přesně o to jde, aby nakonec lidé nevěřili nikomu a ničemu. A
Martin,
ničemu...
Martin,
ano?
Ja môžem prerušiť, že to, čo nás zaujíma skôr, je to, že ako ty to vnímaš, respektíve ty vysieláš konkrétne s pánom Tichým, hej, Gesara Nesara, či tam prebiehajú nejaká výmena informácií. Potom dosť často vysielaš s pánom VK, dnes budeme mať aj nejakú ukážku od neho. A to znamená, že si v kontakte v nejakom s ním, alebo aj s Vítkom, ktorý s ním robí, hej, alebo ja neviem, s ďalšími redaktormi, kolegami zo spoločného vysielača, z iných tých redakcií a tak ďalej. Čiže takéto nejaké informácie prepojené teda s tým.
Propojené s čím? Takže samozřejmě pár lidí mi nadávalo, co to tady pouštím, že nabouřujete Nesara Gesara, že ano. I telefonicky mi vynadali, když jsme byli na srazu. Mi bylo vynadáno, kolik prej od vás dostávám, že jsem úplatná tady to a tamhle to. Takže...
Počkej, to na stretnutí Gesari Nesari ti
ne? Ne, to bylo setkání svobodného vysílače a někdo tam mi přiložil telefon k uchu, že volá nějaká jeho známá nebo kýho šlaka, já nevím, s kým jsem mluvil, že jo, přes cizí telefon a bylo mi vynadáno a že jsem úplatný a kolik si od vás beru a takovýhle věci. Takže lidé nedokáží pochopit tohle jedno a samozřejmě i tady pod pořady občas se tady objeví nějaký, jakože v tom chatu, v té diskuzi u vysílání na Odyssey se tady objeví něco, že zase jako tamty. Zkrátka o tom to není, pokud chceme být svobodný vysílač a svobodně vysílat, tak já tady přeci dávám ten prostor všem stranám a lidé musí pak posoudit anebo nacítit, co jim vychází, že je dobře. A nemůžou mě soudit, a já se taky soudit nenechám, jestli nechávám jedny nebo druhé, protože já nechávám mluvit všechny. A když sem půjde někdo obhajovat, já nevím, LGBT úchylárny, tak já s ním do diskuze půjdu a samozřejmě ho argumentačně roztrhám, že ano. Ale on sem nikdo takovej nepůjde. Takže je divný, že alternativa se tady chce hádat tak nějak mezi sebou navzájem a jedný útočí na druhý. A právě u vás tady zase bylo, že ty jsou ještě zabedněný a takhle ne. Každý zkrátka vnímá i ty informace v tom okruhu jemu známých pojmů, tak jak říká neustále pan Pjakin, protože a každý je na určitém stupni toho vývoje, ať už osobnostního, že ano, duchovního a dalších, tak zkrátka nemůže někdo vtloukat něco lidem do hlavy, když oni jsou tomu uzavřený, že ano. Když jsme to viděli za covidu, viděli jsme, kolik lidí se nechalo napíchat, ještě horší je, kolik lidí nechalo, nebo matek nechalo napíchat svoje děti, že ano, tak se a trestní právní odpovědnost jde za nima a karmická taky. Nepůjde to za někým jiným, to si ty lidé musí uvědomit, ale oni si to asi neuvědomují. Takže samozřejmě nějaký výměny tady jsou, ale to jsou fakt jenom marginálie, jo. To jsou fakt jenom jednotky případů, jako jinak v pohodě. A z rádia mi do toho nikdo nekecá, protože zkrátka to musí posoudit posluchači a diváci, jako to není na tom, aby mi tady někdo říkal, to smíš nebo to nesmíš, no. Takže to jde za mnou, to je moje odpovědnost. Já jdu zkušený na trh.
Tak dík.
Ja si myslím, že si to povedal akože veľmi dobre. Je potrebné ako vysielať určité veci a zamýšľať sa proste nad tými záležitosťami. Dôležité je aj kto, aké informácie podáva a akým spôsobom ich podáva. To znamená, že či máš určité fakty a je za tebou vidieť činy, alebo iba proste si niekde niečo prečítáš a naštuduješ a potom to vlastne prezentuješ. To znamená, alebo čítaš nejaké názory niekoho iného a nevieš tie súvislosti, proste, ktoré sú. Pretože ja som aj názoru toho, že každý je aj zodpovedný za to, čo hovorí do toho éteru. Ja viem, že ty to tam ako dávaš, tie priestory, ale ja to hovorím o tých ľuďoch, ktorí tam vysielajú a ktorí niečo rozprávajú. A ja som si teraz kúsok vypočul aj z pána Veka, ktorého vlastne vysielaš. A ja som to proste nepočúvam tieto konceptuálne veci, lebo viem, z čoho to vlastne vychádza a ako to popisuje ten systém. A bol som taký dosť zvláštny pocit, som mal, pretože to bolo veľmi negatívne, hej? Že proste ide tu tretia svetová vojna, bude to takto rozdelené. A to sú všetky tie plány, ktoré Alexander teraz hovoril, že oni majú v hlave iba apokalypsu, ktorý chcú urobiť. No ale práve preto sme prišli my a sa to celé zastavilo a nevedia tú apokalypsu spraviť, aj dneska majú nejaké pokusy. A jednoducho ide o to zobrať si tie informácie a niečo urobiť. Nie je to iba o tom si to vypočuť. Ide o to niečo robiť a my sa snažíme práve ísť týmto smerom. Pretože ty keď povieš A, že Putin niečo, ale nepovieš B, že to vlastne Kovrigin, ktorý jednoducho nechce naše dobro. Nechce naše dobro. To je iba propaganda. Ale ty, keď o tom vieš a proste vieš tie súvislosti, ako to celé je, tak jednoducho si myslím, že si zodpovedný za to, čo vysieláš, za to, čo dávaš a akým spôsobom tú informáciu dávaš. To znamená, že si aj zodpovedný zároveň za genocidu. Ja to poviem úplne otvorene. Podľa mňa tí ľudia, ktorí vysielajú tie veci a nevysielajú pravdu, to znamená, oni si to iba myslia, že to tak je. Alebo odnikiaľ to dostávajú a zámerne manipulujú ľuďmi. Alebo iba preberajú z iných zdrojov a púšťajú to aj v nejakých novinách alebo niekde iba akože to je správa. Však ja iba informujem, čo sa deje. A to tak si myslím, že nie je. Pretože človek musí byť zodpovedný za to, čo informuje, pretože médiá sú veľmi, veľmi dôležité. A paraziti majú v rukách už iba médiá. Nič iné. A aj to sa im za chvíľu vypne. Takže, pretože oni už idú, títo paraziti, ktorí tu všetko ovládali a tá vláda a proste všetky tieto rodiny, oni majú už iba médiá, nevedia nič iné spraviť. To znamená, že my sa pozeráme na jedno veľké divadlo. To znamená, že aj alternatívna scéna opisuje, dá sa povedať, to divadlo. A toto je vlastne tá vec, ktorú by som chcel vyjadriť proste v týchto informáciách. Že áno, je to dobre dávať priestor, je to vždy dobre, ale naozaj každý je zodpovedný za to, čo vysiela a bude si za to nezodpovednosť.
Spomenul si tam nejaké dve mená, bolo by asi dobre pustiť nejaké to ďalšie video z toho, čo je...
Ja som spomenul, poďme ďalej. Ja ďakujeme ti za názor. Ja si myslím, že to obohatilo ľudia, aby sme jednoducho vedeli, že kde sa nachádzame, ako to je. Áno, každý si tu bojuje a neustále sme rozdelení, ešte sú rozdelené aj tie alternatívne scény. Vy mi idete proti Gesare Nesare, no tak nejdeme proti Gesare Nesare, no proste my vieme, aká je istina, tak vieme, že to je plán Rockefellera. No tak čo ti máme povedať, že nie je? Pretože sem do banky hospitalierov volajú všetci, aj z Gesare Nesare, aj z BRICSu, aj zo všadiaľ, lebo chcú aktíva. To vám už povedal David vo videu. Tak sa vám snažíme ukázať, že nenechajte sa oklamať, lebo tam nič nedostanete. Tu máte banku, máte tu družstvo, ukazujeme vám právne, ako máte prejsť do práva suveréna. A vy veríte nejaké Gesare Nesare, ktorú nikto nikdy nevidel. Takže ako môžete. Potom sú tu rôzni, proste, čo vysielajú všetko a snažia sa čakať. To znamená, že veľkú väčšinu času vidím alebo pozorujem to, že uvidíme, ako to bude. Uvidíme. No však počkáme. Počkáme, uvidíme. A toto je to, že je rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí čakajú a ktorí niečo robia. Je to obrovský rozdiel. Práve preto tu mám jedno vyjadrenie práve k takýmto veciam od Alexandra. Počúvajte.
No, značne ste...
No a teda organizácie chcú spolupracovať, je to veľmi jednoduché. Existuje niekoľko etap.
Etapov.
Môžu sedieť a počkať si, kým sa všetko spustí a potom, aha, už sme tu. Ale to je, ako sa hovorí, nevďačná činnosť. Títo ľudia si veľa plusových bodov nezarobia. Len vstúpia do všeobecného prúdu a budú sa tam tlačiť s ostatnými. A teraz je výnimočný čas. Čas pre tých, ktorí prejavia iniciatívu, pohyb, kreativitu a neboja sa klásť otázky a spoločne hľadať riešenia, ako prejsť do nového systému. Títo budú mať výhodu. Všetky možnosti existujú a nehovorím tu o zajtrajšku. Hovorím o dnešku, o tomto okamihu. Už teraz je možné prechádzať na vyúčtovanie cez štátnu banku z SSR. Už teraz je možné nastavovať uzavreté cykly výroby a spotreby. Všetko to je už možné robiť.
Takže toto som chcel vlastne povedať. Rozumieme sa, že rozdiel je, že ty dáš informáciu a dáš informáciu a k tomu máš určité činy. Ako Alexander povedal, tu je už možné robiť. To znamená, že áno, niektorí budeme. Tak uvidíme, že či to vy máte, či dáte tie renty. No ale potom už keď prídeš, tak... Ale Emil povedal, prvý pôjdu tí, čo pomáhali. A to je spravodlivé, si myslím. Neviem, čo si Noro, ty o tom myslíš.
Ja si myslím presne to isté. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si povedal pred týmto videom, že vlastne je aj na to porekadlo, že povedal slepý hluchému. Tí, čo nevidia, rozprávajú tým, čo nepočujú. Alebo nechcú počuť. Ale pritom všetko existuje, všetko je javné. U nás tie postupy sú tak jasné a tak javné a sú opísané hlavne v rezolúciách, v dekretoch, kde sú jasné návody, jasná postupnosť. Nikto sa nemôže vyhovárať na to, že to nikde nie je, že nikto nemôže povedať, že ako, neviem, ako to urobiť. Tam majú všetci postupy. Oni sa zvyknú síce vyhovárať na to, že aj keď im boli posielané tieto postupy, povedzme, elektronickou poštou, že no, nedajú sa nám otvoriť tie súbory z nejakého dôvodu, alebo neotvárame súbory z dôvodu nejakej vírusovej hrozby, hej? A to všetko výhovorky. Takže aby ste vedeli, že všetko je javné, je na verejne dostupných zdrojoch. Všetci si to môžu prečítať a všetci sa to môžu dozvedieť.
Len to by museli čítať a to by museli chcieť študovať. Ľuďom sa študovať nechce, nechcú čítať, ale inak to nepôjde. Jednoducho, my sme tu neni prezentátori, my sme neprišli tu niečo predávať, my sme neni predajcovia, že vám tu pustím PowerPoint a teraz budem. My vám dávame informácie a človek sa musí rozhodnúť sám. My ja za nikým nepôjdem a mu nebudem rozprávať. Ho, do družstva, nie, na čo? Ty máš pochopiť, že to je tvoja cesta. Ak tvoja cesta nie je, rob si, čo chceš. Znie to zvláštne, ale je to tak. A všetko, čo hovoríme a o čom sa rozprávame, tak sa začína diať. A tam je ďalšia správa o tom, že svet je pred krachom. Už to hovorí Biska. Je tak, Noro? Čo tam máme?
Je tak, samotné vedenie Bisky hovorí o tom vlastne, že tá hrozba toho kolapsu v bankovom sektore aj v tom finančnom sektore a hlavne rast toho verejného dlhu je neudržateľný. Tým pádom vlastne hovorí o tom, sa tam spomína, že obdobie tých vlastných peňazí je už minulosťou a to má samozrejme aj vážne dôsledky. Vyzývajú tam vlády na to, nech začnú hneď konať, pretože môže dôjsť k nejakému zrúteniu, hlavne tej dôvery verejnosti a spolu s tou verejnosťou samozrejme môže dôjsť aj k krachu samotného systému. Takže oni to
to
už...
znamená, že sme tesne pred krachom.
Rast verejného dlhu sa vymkol spod kontroly. Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Centrálna banka centrálnych bank, varuje. Svetové vlády musia konať rýchlo, inak dôjde ku kolapsu. Generálny riaditeľ BIS Augustin Karsten sa povedal. Finančné orgány majú málo času, kým sa nezrúti dôvera verejnosti. Súčasné vysoké úrokové sadzby podľa BIS robia zadlženie krajín neudržateľným a čísla sú alarmujúce. Podľa Inštitútu medzinárodných financií globálny dlh dosiahol rekordných 324 biliónov dolárov. Časopis The Economist upozorňuje, že kríza štátneho dlhu sa z USA rýchlo šíri do ďalších západných krajín. No to nie je všetko. V tieni tohto systému stojí skutočný veriteľ. Podľa rezolúcie číslo 27 suverénej medzinárodnej pokladnice M1 z 27. januára 2023 finančné spoločnosti dlhujú tejto pokladnici neuveriteľných 270 kvadriliónov dolárov. Fed, Svetová banka, MMF, BIS, všetky tieto inštitúcie sú podľa M1 len dlžníci. Úplne všetky dlhové systémy, ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka, kreditné organizácie a tak ďalej. Celý systém dlhuje M1 vlastníkovi globálneho finančného systému a všetkých globálnych aktív 27 kvadriliónov dolárov. 27 kvadriliónov dolárov. Jednoducho je nereálne, aby čo len vymysleli nejaký spôsob, nejaký mechanizmus na ich splatenie. Všetky tieto subjekty práva, ktoré sa nazývajú štátmi, nedlhujú v súčasnosti žiadnemu MMF, žiadnym rímskym klubom, parížským klubom, ani všetkým ostatným ala veriteľom, ktorí požičiavali cudzie peniaze za úroky, zúžili tieto peniaze a zriadili z účtov štátnej banky Sovietskeho zväzu, dali ich pod zábezpeku Medzinárodného menového fondu a urobili z nich Lombard, záložňu. A pomocou tohto Lombardu tvrdo zaviedli toto zločinecké židovské správanie. Týmto mechanizmom odoberali štátom reálne hodnotné aktíva. Mám na mysli nehnuteľnosti, energie, plyn, zmocnovali sa, korupčne si dosadzovali svojich vlastných vodcov a tým zbavovali národy a štáty suverenity. A na základe námorného práva zavádzali v týchto krajinách podradné deštruktívne korporatívne právo. Dnes oznamujem všetkým lídrom tzv. Štátov, korporácií, všetkým lídrom subjektov verejného práva, akýchkoľvek subjektov práva, že všetky vaše dlhy, a nezáleží na tom, komu ich dlhujete, všetky tieto dlhy plynú do M1. FED, aj všetky ostatné štruktúry, Svetová banka, BIS, MMF, všetky tie kluby, rímsky, parížsky a tak ďalej, všetky tie trusty a všetko ostatné, všetci dlžia, celý systém je dlžný M1. Dlhuje suverénnej medzinárodnej pokladnici M1 a samotnému M1 by spiritual boy. Preto sa nebojte toho, že musíte splácať dlh Medzinárodnému menovému fondu. Rímsky klub, parížsky klub, celý systém, ktorý riadil svetovú ekonomiku celé 10 ročia, je dnes v historickom deficite dôvery aj čísel. Záverečný účet sa blíži. Otázka neznie, či dôjde ku kolapsu, ale kedy.
To znamená?
Tam zaznelo dve veci, čo by som povedal. To BISKE ste vyslovili, pre vás je to úplne jednoznačné, čo to je, ale to je vlastne banka medzinárodného zúčtovania, čiže banka bank pre poslucháčov a divákov. A ešte jedna vec, že lacné drahé peniaze, že dochádzajú lacné peniaze. Že už len keď sa nad týmto vlastne človek zamyslí, že čo oni spravili z peňazí, z obeživa, ktoré má vyživovať vlastne priestranstvo, jednak energiou a jednak tou výmenou, sa z tých peňazí oni spravili vlastne tovar. Tovar, ktorý ešte zvrhlo, ešte hovoria, že lacné a drahé peniaze. To je úplne chore celé.
Toľko. Je to tak, oni všetko vykradli a o tom sa budeme baviť v trastoch. Preto sú vojny. Pretože keď mal niekto právo na emisiu peňazí, tak prišiel koniec zúčtovania. Nemali čo zúčtovať, no tak urobili vojnu a povedali, no pozri sa tam dole na tých ľudí, oni medzi sebou bojujú, oni vôbec nie sú svojprávni, oni ani, pozri sa, ničomu nerozumejú, nič nevedia. No tak ich musíme znova spravovať. A založili si nový trust.
Hej, oni to urobili tak, že nedávali to účtovníctvo hore na Povalov, ako nemenovaný sú slovenský politik, ale oni to potrebovali tie knihy spáliť na dobro. Hej,
áno, ono je to všetko účtovníctvo. Hej. O tom, čo sa budeme baviť v tej druhej hodine, ešte prejdeme ešte jednu vec, mám takú fakt, že super, o ktorej sa chcem, aby sme sa dneska rozprávali. Budeme sa o tom baviť. Svet bol jedno veľké účtovníctvo od roku 1302. Bola to jedna veľká firma, kde Richard Grevet, kedy urobil ten základný trust, o ktorom sa budeme rozprávať, zobral z White Spiritual Boys jedného z účtov, zobral nejakú časť, proste tam niekoho prehovorili, niečo tam spravili. A fakt iba takú, no nie je veľkú, lebo na tých účtoch je obrovské množstvo aktív. Nie iba pre nás, ale pre celý vesmír. A zobrali iba čas a postavil ten finančný poriadok na týchto trustoch, o ktorých si budeme rozprávať. To znamená, keď si to predstavíte, ono je to jedno veľké účtovníctvo. Je to normálne podvojné účtovníctvo. A oni vždy musia niečo vyúčtovať. A oni stále idú podľa toho programu, aj napriek tomu, že to Alexander zatrhol, že to proste zrušil. Hej? To znamená, že znova hovoríme niečo, že je niečo zavreté. Ja som tak počul, či sa mi snívalo, že tá BISKA má nejaké problémy. Vôbec. že má nejaké také zvláštne problémy s počítačmi, ja neviem proste. A nikde sa o tom nehovorí. Rozumiete ma? Proste tu ide o to, že ľudia sa pozerajú na veľké divadlo. Ja fakt som mám možnosť tak raz za týždeň pozerať televízne noviny u svojej mamy a všetky tieto politické relácie, lebo ona je toho fanúšik. A si hovorím, no ľudia nemajú ani poňatie. Oni si myslia, že sa nič nedeje. Všetko je absolútne v poriadku. Všetci robia také veci, také, také. A ide to stále tým smerom. Ale ako vidíte, my sme hovorili, že sa vypína a vypína sa. Je to už iba otázka času.
Spomenul si Richarda Gereta.
Grevet.
Greveta, pardon. Že kde sa tento človek vzal? A už vlastne v 14. storočí. Koho on bol vlastne zástupca, alebo čo on nejak, mal nejaké tituly, alebo dostal sa nejakým lupom k tým titulom, alebo ako to tam vlastne, vie sa niečo viac?
Noro, chceš povedať?
No ako by som to začal? Richard Grevet vlastne bol zriadovateľom historického, tzv. Božského, tisícročného božského trastu.
Budeme si o ňom dneska hovoriť.
Hej, v roku 1302 ho podpísal, mal platiť 1000 rokov, ale sa predčasne skončil v roku 2006. A povedme si aj to,
16.
si myslím,
2016, 6,
6, 6, áno, ešte... 6. Tak, lebo v rámci toho tisícročného trastu bolo viacej iných takých pomocných trastov. A v roku 2016 vlastne končil posledný z takýchto trastov. A odtedy vlastne iné trasty už nemôžu byť. Čiže
on bol braný ako najväčší kňaz tu, ako kňaz všetkých kňazov, majiteľ s veľkými schopnosťami, v ktorom bol určitá duša, v ktorom bola, ktorý jednoducho mal určité schopnosti v tej noci Svaroga, ktorá bola, a on vlastne spravoval to účtovníctvo, aby to ľuďom bolo ľahšie pochopiť. On vlastne spravoval ako keby firmu, on bol ten šéf, ktorý všetko videl, všetko vedel a mali ho za toho najvyššieho kňaza. Tak sa to nejako volalo.
Ale v dejepise takto... o ňom nikto mi nehovoril. Ja keď som sa učil, ja som bol celkom dobrý v dejepisu a nič o ňom tam není napísané.
Fakticky on v tých všetkých dielach je ako Mephistos. Ako proste ten. A my sme, ja som práve preto aj urobil Reč diabla. Ja mám niekedy rád také, by som povedal, také kultúrnejšie aj veci. A Reč diabla sa nám veľmi páčila, tak som mu proste nahovoril. A som si trošku zmenil hlas. A kde on tam vlastne rozpráva ten diabol, že ako si podrobil ľudí na základe materiálnych vecí. Takže Richard Grevet... je taká postavička, ktorá tu bola a ku ktorému sa chodili všetci spovedať. A dá sa povedať, že aj teraz, keďže urobil určitý závet, tak sa tiež k nemu chodia spovedať. Ak ho nesplnia, tak majú veľký problém a oni sa rozhodli, veľká väčšina sa rozhodla, že idú ďalej, že sa nevzdajú a že chcú nás zničiť, hlavne nás, bielých ľudí, nás, svetlých ľudí, nás, Slovanov. A preto ide tá genocída. Takže tak.
No tak poďme na tie ďalšie ešte vydať.
Poďme na tie ďalšie, lebo toto je veľmi dôležité. Toto sa mi páči, vieš prečo? Lebo ja jednoducho som za totálneho blázna. U mňa na Facebooku, hej, je určitá skupina ľudí, ktorá tam je, preto sa ma pridala, lebo chce tie informácie, lajkuje, komentuje. A potom sú tam moji spolužiaci, z gymnázia a nejakí kamaráti a biznismeni, ktorí si myslia, že ja som sa úplne pomiatol. Pretože som hovoril, že Sovietsky zväz existuje a sa vráti a bol právne obnovený. Čo, Noro? A teraz sa začínajú šíriť také všelijaké veci o tom.
Dezinformácie sa šíria o tom, no.
Ako je to možné? Čo sa to vlastne stalo?
No, úplne oficiálne.
Že sa šíria takéto informácie? Čo sa to vlastne deje? Prosím?
Úplne oficiálne sa začínajú šíriť.
Oficiálne, dokonca oficiálne, dokonca Putinov poradca to povedal. Už to nebol iba čínsky veľvyslanec, ktorý naznačil, že tá Ukrajina vôbec nemá právo existovať, že je to vlastne sovietský zväz, pretože sa to neuskutočnilo. Ale už sa aj na nejakom medzinárodnom fóre to stalo. A môžem vám povedať, prezradiť takú vec, že to všetko sa udialo po filme, ktorý sme dali, ktorý u nás na YouTube zmazali, ináč aby ste vedeli. Ale v ruštine stále funguje, v slovenčine nie, ale v ruštine stále funguje. A viem, že ho videli všetci, tí, ktorí ho mali vidieť. A niekto im niečo povedal a oni už nemajú proste títo Kovriginovci, Pukinovci, už nemajú inú šancu, nemajú právnu, by som povedal, takú silu a nemôžu už nič robiť. Pretože Sovietský zväz bol reálne obnovený a bol aj urobený posledný krok. A ja mám teraz pre vás pripravených takých 9 minút, pretože už sa začalo o tom hovoriť aj v alternatíve. Lenže alternatíva si prispôsobuje si tie informácie tým, čo hovorili predtým. Lebo nám na nás hovorili, že my sme úplne idioti. Akože totálni, chápeš? Ale oni si to prispôsobujú pekne k tomu konceptuálnemu mysleniu, že tu bude nejaký 2.0 sovietský zväz, to vám hovorím, že nebude. Hej. Lebo my vás o tom informujeme, dávame vám presne všetky dokumenty, informovali sme vás o všetkých postupoch, túto noro sa naprekladá tých dekrétov, ktoré není ľahké prekladať, lebo je to vlastne cirkevné právo, je to všetko podľa práva musí ísť. A ja to stále hovorím, my ideme podľa práva, popraví, ako hovorili naši predkovia, my inak nemôžeme ísť. My nemôžeme porušovať kóny, zákony. Proste musíme ísť postupne. A ono sa to teraz narastalo. A ľudia sú takí prekvapení, že sa tam porušili nejaké veci. Tak poďme sa na to pozrieť a potom ešte k tomu niečo. Proste sa o tom môžeme chvíľu porozprávať, lebo je to naozaj dobrá téma. Poďme na to.
Rast verejného dlhu sa vymkol spod kontroly. Banka pre medzinárodné zúčtovanie centrál...
No, ja som niečo iné pustil. To sa mi stáva. Ale ideme ešte raz.
Pred tromi rokmi, 21. decembra 2021, na informačnom pramení Zlatá éra poprvýkrát verejne zaznelo. Sovietský zväz je obnovený. Spolu s týmto prelomovým vyhlásením bola svetu oznámená aj zmena vlastníka finančného systému. Všetko podložené originálnymi dokumentami. Nebola to len senzácia pre bežný svet. Šok zažili aj samotné rodiny, ktoré dovtedy držali opraty globálnych financií. Dozvedeli sa krutú pravdu. Slovania prebrali kontrolu nad finančným systémom. Vlnu prekvapenia vystupňovala správa ZSSR žije a bude plne obnovený, ktorá ako prvá zaznela na Zlatej ére. Uplynuli 3 roky a my sme postupne zverejňovali všetky zásadné informácie o právnej obnove Sovietskeho zväzu. Do slovenčiny boli preložené všetky dekrety štátneho výboru pre výnimočný stav. Krok za krokom sme ukázali, ako bol ZSSR právne vzkriesený a ako vykúpil Ruskú federáciu. Na Zlatej ére dnes nájdete množstvo filmov o týchto udalostiach. Posledný film, ktorý bol zmazaný z YouTube, však všetko zmenil. Práve vďaka nemu bolo na súde preukázané, že Ruská federácia je len korporácia a vtedy naplno zažiarila sila najvyššieho suveréna na Zemi. Ruská federácia stratila právnu silu. Rímske právo padlo. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Prišli príkazy a tak prezident Ruskej federácie Vladimír Putin cez svojho poradcu nenápadne, ale zretelne na Petrohradskom medzinárodnom právnom fóre priznal: niečo nie je v poriadku s rozpadom Sovietskeho zväzu. Táto veta sa dostala aj k našim odborníkom. Aj keď majú všetky právoplatné dokumenty vo svojich schránkach, usmievajú sa, ale pravdu nepovedia.
Ináč ako boli tam aj zaujímavé vystúpenia, napríklad poradca prezidenta Putina hovoril o tom, že by bolo potrebné, aby ústavní právnici preskúmali neplatnosť zmluvy, ktorú uzavrel, pamätáte, Jelcin s Kučmom a ešte s bieloruským predstaviteľom o tom, že zrušenie Sovietskeho zväzu bolo v rozpore s platným právnym stavom.
Interesné je druhé, aby tom takže bola ľubopočná.
Ešte jedna zaujímavá vec. Na fore sa o tom tiež viedla zaujímavá diskusia. ZSSR existuje a naďalej niekde legálne existuje. Toto hovoria už dlho, od 90. rokov odborníci na ústavné právo. Vrátane tých zo západných krajín. z Francúzska a Spojených štátov. A prečo to hovoria? Hovoria to preto, lebo bol porušený postup pri tzv. Rozpustení ZSSR. Ak zjazd ľudových zástupcov, to je ten istý zjazd Sovietov, v roku 1922 vytvoril ZSSR, potom mal byť ZSSR rozpustený rozhodnutím zjazdu tých istých zástupcov. A ak bol porušený právny postup, potom sa ukazuje, že právne ZSSR existuje. Toto hovoria odborníci na ústavné právo. A už úplne zvláštne z právneho hľadiska pôsobí belovežské podujatie, ktoré sa odohralo 8. decembra 1991, presne v predvečer podpisu novej zväzovej zmluvy. Tento akt neskôr ratifikovali najvyššie soviety RSFSR, Ukrajinskej SSR a Bieloruskej SSR, čo vôbec nepatrilo do ich kompetencie. A ak ZSSR nebol rozpustený, tak z právneho hľadiska logicky vyplýva, že ukrajinská kríza je vnútorný proces. Diskusia o tejto situácii vďaka Petrohradskému medzinárodnému právnemu fóru, ktorého sa teraz spolu s vami zúčastňujeme, už začala. A nech to právne zhodnotia odborníci na ústavné právo. Rozpad ZSSR si vyžaduje právne zhodnotenie. Pomôže to pochopiť udalosti dnešnej doby. Kým tomu neurobíme koniec a z právneho hľadiska neurčíme, čo je rozpad, likvidácia ZSSR, budú sa tieto problémy u nás stále objavovať.
Pretraktovaná téma bola, že medzinárodné právo sa nedodržiava. Asi je to pravda. Je to v polohe, že žiadne medzinárodné právo už neplatí.
Medzinárodné právo funguje presne a spoľahlivo. Architektúra svetového práva bola ohlásená a dnes už vieme jednoznačne. Najvyšším právom na Zemi je božské právo suveréna. Pod ním stojí suverénne medzinárodné právo, z ktorého vychádza formovanie všetkých krajín sveta. Rímske a admirálske právo boli oficiálne zakázané a práve preto dnes sledujeme rozpad starého právneho systému v priamom prenose. Sovietsky zväz ako suverén už vystúpil na svetlo sveta. Jeho existencia sa už nedá zatajiť, ani konceptuálne, ani právne. Alternatívna scéna sa prebudza. Analýzy, ktoré sa ešte nedávno šírili len medzi zasvetenými, dnes prenikajú do priestoru. Tak sa dozvedáme informácie spoza zatvorených dverí.
S zavřenými dveřmi v Moskvě, v ruské státní důmě se teď jedná, projednává v těchto dnech a poslední 3 týdny podoba nebo rozprava o podobě nové ruské ústavy, která by měla v podstatě umožnit obnovu Sovětského svazu v novém kabátu.
Sovětský zväz se naraz za podivných okolností komika dostává aj do nášho parlamentu.
Takže keď niekto tu ide rozprávať o tom, že Sovietsky zväz je dobrý a komunistka, nemecká fašistka je zlá, no to je strašné.
A poprosím vás jednu vec. Sovietsky zväz už neexistuje, či? Sovietsky zväz už neexistuje, či? Sovietsky zväz už neexistuje, či?
Pán Danko, odpovieme vám na vašu otázku. Občania Sovietskeho zväzu sú slobodní a nedotknuteľní. Dokonca Ruská federácia nemá právo siahnuť na ich majetok. Prečo? Pretože odkup Ruskej federácie je dokončený. Ľudovoštátny orgán ZSSR, suverénne spotrebiteľské družstvo Svetlá Veľká Rus, prevzala kontrolu. Odteraz už žiadny štátny orgán Ruskej federácie nemôže predstierať nevedomosť. Všetky dokumenty boli oficiálne doručené.
12. mája 2025
videoprotokol o odoslaní potrebných právnych dokumentov na všetky potrebné k dnešnému dňu orgány štátnej moci Zväzu sovietskych socialistických republik do spoločnosti Ruská federácia Rusko a všetky jej štrukturálne jednotky. Videoprotokol začatý.
Odpravujúce sa odpovedajú také vod.
Odosielajú sa zodpovedajúcim spôsobom takéto registre podľa takýchto adresátov, čo vstupuje do registra, je zaznamenané.
зафиксировано. И вот пошли.
A tu sa
правоустанавливающие
poslali
документы.
Právne dokumenty.
Чтобы
dokumenty potvrdzujúce práva, aby sa žiaden subjekt štrukturálneho útvaru spoločnosti Ruskej federácie nemohol už odvolať. Ako sa zvyčajne odvolávajú na to, že sa im neotvárajú súbory, na to, že sa súbory neotvárajú v súvislosti s hrozbou vírusov a všetkého ostatného, všetky dokumenty odchádzajú oficiálnou poštou s potvrdením o doručení. Svet sa mení pred našimi očami. Pravda, ktorú tak dlho potláčali, konečne vychádza na povrch. Mainstream mlčí. Alternatívna scéna sa snaží poskladať mozaiku štriepkov informácií, ktoré sa snažia napasovať na ich predchádzajúce analýzy. Obnova Sovietskeho zväzu však znamená oveľa viac, než len návrat jedného štátneho útvaru. Znamená to návrat moci do rúk ľudí. Obnovuje sa finančný systém, ktorý už nebude postavený na úžere a manipulácii, ale na zákone tvorenia. Zákone, ktorý slúži životu a ľudstvu. Začína sa pozitívna premena celej planéty. Premena, ktorá prináša spravodlivosť, rovnováhu a nový poriadok. Nie ten starý, skrytý za maskou moci, ale poriadok postavený na pravde, suverenite a duchovných konoch. Budúcnosť patrí tým, ktorí vidia, a viditeľné je už všetko.
No ale k tomu sa vyjadrovali ešte aj ďalší, nie? Ten poslanec Dumy ruskej za komunistickú stranu, čo bol generál poručík ešte v sovietskej armáde, Soboliev. Ten hovoril, že vlastne zabezpečiť výsledky špeciálnej vojenskej operácie sa dá len tak, že sa vytvorí zväzok Ruska, Ukrajiny a Bieloruska, že sa vytvorí nejaký nový štátny útvar, ktorý de facto potom zoberie celú túto vojenskú operáciu ako vnútornú záležitosť. Tak to už komentujú mnohí.
No ale že ono to je vnútorná záležitosť Sovietskeho zväzu, preto sa to volá SVO. Pretože jezuiti nemôžu urobiť vojnu, oni na to nemajú právo, toto rozputali jezuiti. Je to proti slovanskému národu robené celé. Naozaj pracujem proste na takom filme, aby ste vedeli, ako tá vojna vznikla. Takže mám kompletné k tomu informácie. A vec je ale taká, že Sovietsky zväz už začína to presakovať. Začína to presakovať tie informácie a keď už takto presakujú tie informácie, posúva sa to proste potom ďalej, stále ďalej a ďalej a ďalej. Pretože nemôže to byť zo dňa na deň všetko. To by tu ľudia asi moc nepochopili. Pretože ty si mal veľa takých otázok. Sovietsky zväz si sa zbláznil? To ako si to máme predstaviť? Všakže, Peťo.
No tak, lebo ľudia sa na to pýtajú tiež, že majú zo Sovietskeho zväzu takú hrúzu, ktorá bola za 30 rokov vlastne vybudovaná tuto na tomto akože stredozápade, hej, Európy, že strašenie komunistami a pomaly tieto symboly, že sú ako zakázané symboly a tak ďalej, čiže nevedia vôbec, čo majú čakať, že čo sa vlastne vráti. Hej? No, tak lepšie je povedať, že ZSSR 2.0, lebo z toho máš aspoň nádej, že to bude niečo upgradenuté, hej? Nie to pôvodné, ale ono to bude to pôvodné. No?
Noro, zapni si
mikrofón. Noro, musíš sa zapnúť. Áno.
To, čo si povedal, sa udialo, avšak tu treba povedať aj to, že podľa informácií, dostupných informácií, ten projekt ZSSR 2.0 je projekt jezuitský. Čiže to nie je ten sovietský zväz, o ktorom my sme tu už hodnú dobu hovoríme, a ktorý sa v čo najkračšom čase aj preukáže, aj vyjaví. Oni to vždy robili tak, že aj s týmito symbolmi. Urobili to tak, ako som hovoril na začiatku, aby ich ľudia znenávideli.
Hej. A vždy tie dva toky, oni ten proces, ktorý má byť popravý, tak oni ten proces vlastne spravia poľavý a dajú ho paralelne, hej, aby zmiatli ľudí. A to sa deje non-stop vlastne v histórii.
Je to tak,
chcem vlastne... Dobre. Prepáč.
Je to tak, pretože tie informácie, tie istené informácie, alebo to, ako sa to udialo toho času, tak oni ich schovávali pred ľuďmi. A ľudia o ich nevedia. Čiže ľudia reagujú, ako reagujú z nevedomosti a preto môžu byť veľmi ľahko manipulovateľní. A čo sa aj deje?
No. Áno, sú ľudia manipulovaní a to je o tom, že je veľmi veľa informácií vonku, napríklad aj o White Spiritual Boy. Existujú zmluvy, ktoré chodia po internete, kde sú podpísaní rôzni predstavitelia rôznych vlád, lebo oni to chceli prevzať. To znamená, že oni, keď v 2006 roku, keď vlastne sa skončil ten božský spor, kedy Grevet si uvedomil, že prehral, to bolo v roku 2002, o tom môžeme dneska tiež trošku pohovoriť, ja už som o tom aj rozprával, ale keď to prehral, tak mal 3 roky na to, aby uzavrel účtovníctvo. A on potom vlastne v 2006 roku prišiel za britskou kráľovnou a povedal jej: prehral som, priznávam si to, a vy teraz neprehrajte tento svet, pretože jej bolo pridelené nejaké percentá, a Sovietský zväz dostal tie ďalšie všetky percentá. O tom si dneska môžeme povedať pri týchto trástoch, o ktorých budeme proste teraz rozprávať, že ako to bolo. To znamená, že tie informácie, oni sú dostupné, oni sú vonku. Ja neustále rozprávam o tom, že my to dávame a dávame to po právnej stránke. Toto není ako, že my si tu rozprávame, že si niečo ideme vymýšľať. Veľa vecí, a to vás chceme tak teraz naviesť, akými aj ďalšími pôjdeme krokmi, čo budeme všetko odhaľovať, že jednoducho my podľa právnych záležitostí, zmluv, o ktorých ani neviete, ale na našich ministerstvách o tom vedia o tých zmluvách, že ako nás chcú Nemci proste kúpiť, ako nás oklamali, keď sme boli v NATO. Dneska vám ešte pustím zo pár takých vecí. Jednoducho, aby sme vám ukázali, že postupne budeme odhalovať tieto veci po právnej stránke, ako sú, lebo treba pozametať. A to isté je so Sovietským zväzom. To je to isté. Ide Sovietský zväz, potom ideme tu sa urobiť poriadok, pretože my všetci, aj Sovietský zväz, existuje na základe rusínskych titulov. A my sme vlastne Sovietský zväz, chápeš to? Československá socialistická republika, to bol Sovietský zväz. Ale ty si hovoril, že ľudia sú zhrození, aké komunistické veci však. No a viem, že teraz v Čechách uzakonili, že nemôžu sa komunistické symboly používať, tak asi tam si tričko nebude dobre zobrať, lebo zase tie trička nebudú môcť proste ľudia nosiť. Ja neviem, proste oni. A takto to urobili aj s Zajordáncami, nie? Všade? Lebo oni potrebujú to teraz urobiť. No tak to bude prvá krajina, ktorá to urobí. Prečo? Sovietský zväz sa ide obnoviť. Ľudia si spomínajú, že čo bol Sovietský zväz. Proste tu nejde o propagandu, ktorá sa tu robí, že ja neviem, Stalin bol taký a taký. Tu ide o to si naozaj preštudovať fakty, aké boli fakty. Sovietský zväz bola krajina súdržná veľa národov. Sovietský zväz to nie sú Rusi. To sú národy, ktorí spolužili, ktorí na to spomínajú. Kedy v jednom paneláku žil Kyrgyz, taký Rus a Ukrajinec, Bielorus a všetci. A všetci boli šťastní, spolužili a mali, pretože ten systém bol tak nastavený. A keby Stalina neboli zabili, tak jednoducho to prevalcuje úplne celý svet, pretože sa tam žilo inak. To bolo o miery. Sovietský ľud je mierový ľud, ktorý prináša mier. Rozumieme sa, takže ja sa pýtam všetkých, vy to nechcete? Vy chcete ako žiť vlastne všetci ostatní? A je to treba v tej právnej rovine vrátiť tam, kde to patrí. Lebo sovietský ľud a sovietskí ľudia sú následníci a dediči všetkých aktív po tisíce rokov. Preto to tak je, tie práva, tituly na všetky aktíva, na všetko bohatstvo, ktoré je, má vlastne, to sú rusínske, to sú staré tituly ruského národa. Preto sa proti Rusku bojuje, aby sa tie tituly zobrali. O tom toto celé je. To znamená, že preto sa tam vedú vojny, preto sa vždy ide proti Rusku, pretože tam oni všetci chcú tie tituly, oni chcú rozhodovať a všetci chcú, aby sme boli ako otroci. Aby ste toto pochopili, o tom to je. Preto ten sovietský zväz, keď sa urobil, to je vláda ľudu. Konštitúcia z roku 1936 je podľa kopného práva. Urobená je to najlepšia konštitúcia, ako sa to po slovensky?
Ústava.
Ústava, sorry. Najlepšia ústava, ktorá bola vôbec urobená. Ona bola potom prerobená v roku 1977, tam boli Washingtonské dohovory a tak ďalej. To sú proste ďalšie veci, ale my si musíme uvedomiť, že čo vlastne chceme a čo je aj vlastne komunizmus. Veľa to Alexander vysvetľuje, že to je proste žitie podľa svedomia. Kom je medveď, náš veles, ktorý stvoril svet javy. Hej? Izm je istina vytvorená istinou zemného míra, to znamená, že podstatou, pravdou zemného sveta, rozumieme sa? To znamená, že v slovách sú zakotvené všetky veci. To nám iba tak povedali vy komunisti. To bola proste propaganda urobená. Ja si nemyslím, že tu ľudia zle žili. Ale išla propaganda, bolo urobené také rádio a také, oni nás nevedeli, ako nás mali zničiť. Tam už od roku 1977 išiel program, ktorý bol jasne daný, kde Jan Pavol II. Dal ultimátum sovietskej vláde, proste Jan Pavol II. Dal ultimátum proste sovietskej vláde na to, aby jednoducho sa všetci podriadili pontifikovi. A od roku 1977 pre týchto bastardov rúský ľud už neexistuje. To už odvtedy ide. To sa už odvtedy ťahá. To je na základe tých trastov, čo ľudia vlastne nevedia, ako to je. Práve preto by som chcel, aby teraz sme sa do toho pustili, lebo máme pokročili čas, máme pol hodinu, tak Noro, máš nejakých 10 minút, 15 a ešte si potom ľudí tak nažavíme, aby sme si niečo povedali o Slovensku, ja tak navrhujem. Mám tu dve ešte také nahrávky, aby ľudia vedeli, ako nás klamali, podľa akých zmluv sa proste išlo, ale skúsim, ja ti tam asi dám to, hej, tie trusty, takéto, a skús ľuďom tak rýchlo vysvetliť, že čo sú to trusty.
Takže poďme na to. Ako máte možnosť vidieť na tomto obrázku, tak jedná sa o koncept jednotnej vlády sveta založené na jednotne stanovených pravidlách tovarovo-peňažných a tovarovo-ekonomických vzťahov medzi subjektmi a územiami. Môžeš dať ďalší obrázok? Ja zatiaľ poviem vlastne, v čom spočíva, čo je to trust vlastne a v čom spočíva. Čiže trust, to je vlastne dôverné alebo zverené vlastníctvo, z anglického slova trust, dôvera, a je to systém nejakých vzťahov, pri ktorých majetok, ktorý pôvodne patril zakladateľovi alebo zriadovateľovi, sa odovzdá, zverí na používanie k dispozícii alebo do spravovania dôvernému alebo zverenému správcovi. Ten zase riadi a spravuje tento majetok, avšak zisk z neho dostanú koneční príjemcovia výhod, tzv. Beneficienti. A v čom existuje niekoľko druhov tých trustov, to si povieme za chvíľku, a v čom spočíva, alebo v čom je podstata toho trustu, sú to vlastne také ako keby výrobné emisné cykly mien. Takže keď sa u niekoho aktíva využijú na zabezpečenie alebo krytie nejakej peňažnej emisie v rámci celosvetovej peňažnej súvahy. A v rámci toho si môžeme teraz pozrieť na tých obrázkoch, že existuje niekoľko druhov tých trustov. Poprosím ďalší obrázok.
Dostávam informáciu, že nie je vidieť ten slide, ktorý ty čítaš.
Áno, áno, ja som dostal tú informáciu. Je potrebné, aby on to prepol tam. Aby
Martin,
išiel,
prosím ťa,
aby
vieš prepnúť obrazovky tak, aby to zdieľané tie trusty, tá prezentácia bola ako hlavná zobrazená?
Ne, když mluvil Ivan, tak sa to tam prokliklo na chvíľku. To od Ivana. A neviem, proč to tam nejde.
Počkať. Skúste teraz, čo je vidieť.
Jen ty.
No neviem, v tom nastavení, čo môžeme urobiť.
Tak počkej, teď sa mi to možná povedlo, jo.
Áno.
Božský trust, už je to vidieť. Je to síce nejaký špatná kvalita obrazová, ale nedá sa dělat. Pracujeme s tým, co je.
Dobre, tak pokračujme.
Dáme to ľuďom k dispozícii.
Takže Tým základným tým trustom je vlastne Boský tisícročný trust, ktorý sme už pred chvíľkou spomínali. A v rámci toho tisícročného trustu teda bolo vtedy rozhodnuté, že bude niekoľko druhov tých trustov. Neviem, či to je vidieť dobre na obrazovke. Čiže 300-ročný, 100-ročný, 72-ročný, 25-ročný. Ja môžem povedať niekoľko príkladov na tieto trusty. 300-ročný trust, taký najznámejší je trust Ruské impérium, ktorý vlastne po tom, čo bol odstránený Ivan Hrozný, tak a k tomu došlo zradou, keď zradili prozápadní ruskí bojari v spolupráci alebo pri sprisahaní s Vatikánom. A boli dosadení hneď samozrejme kádre z Vatikánu, ktorých najviac poznajú ľudia pod priezviskom Romanovci. To nie je ich jediné priezvisko, oni používali počas tých dejín viacej tých priezvisk. Takže celých tých 300 rokov Romanovci vlastne vykonávali vôľu Vatikánu. Okay? Ako storočný trust, ako príklad uvediem napríklad Fed. To je tiež storočný trust, ktorý začal na začiatku 20. storočia a bol ukončený po 100 rokoch v roku 2012. Ďalším takým známym 70-ročným trustom, to dávam ako príklad, aby ste vedeli, o čo sa jedná, tak to bol, ako už Ivan spomínal, trust Nový svetový poriadok, ktorý je veľmi zaujímavé, že ho podpísal vlastne Stalin v roku 1943 v Teheráne. A tento trust po 72 rokoch v roku 2016 vlastne ukončil všetky trusty v rámci aj toho tisícročného božského trustu. A viacej už takýchto trustov nemôže byť. 25-ročným tzv. Pomocným vnútorným trustom bol trust Ruská federácia. Hej. Tu je ešte dôležité spomenúť, že po uplynutí vždy tohto obdobia týchto druhov trustov existuje alebo existovalo tzv. Zúčtovacie, vyúčtovacie obdobie, ako už Ivan spomínal. A to sa udeje aj teraz, hej, pri týchto udalostiach, ktoré momentálne prebiehajú tzv. Špeciálnej vojenskej operácii. Takže Ivan spomínal aj to, že v tom traste vždy sa jedná o to, že existuje niekto, kto ten trast zriadil, kto ho spravuje a kto je konečným užívateľom tých hodnôt. Takže podľa toho božského trastu tisícročného, ten bol zriadený Richardom Grevetom v roku 1302. A tie aktíva, ktorými disponoval alebo ktoré spravoval, tak boli rozdelené dvom konečným užívateľom hodnôt. Jedným bola Alžbeta II, tá mala dostala 15%, a druhým bol Sovietský zväz, čiže Zväz sovietských socialistických republik, ktorý dostal 85%. A Alžbeta II, teda tým, že mala tých 15%, mala ešte aj úlohu tú, že musela vlastne zabezpečiť to, aby sa aj tých 15% odovzdalo Sovietskému zväzu. Takže tým pádom sú všetci potomkovia, aj občania Sovietskeho zväzu, konečnými užívateľmi hodnot tohto božského trastu. No a keďže existuje tzv. Hlavný zákon vesmíru, tzv. Ako sloboda voľby, tak občania ZSSR sa k tomuto musia určitým spôsobom prihlásiť a obnoviť vládnúce štruktúry ZSSR. Proste je to tak a to sa momentálne deje. A to sme už, o tom sme už pred pár minútami hovorili. Takže a z tohto dôvodu sa práve Západ pokúša rozpútať tú tretiu svetovú vojnu. Takzvaná tá svetovláda, hej. Či sa to niekomu páči alebo nie, tak všetko je spojené so ZSSR a oni chcú zabrániť vlastne v jeho obrode. V akejkoľvek podobe tomu chcú zabrániť. Takže k tomuto tým druhom trustov zhruba toľko to. Tu máte možnosť vidieť tú schému, hej, od zriadovateľa po správcu, kto bol zriadovateľom, kto bol správcom a konečným podľa týchto trustov, samozrejme. My to potom dáme k dispozícii, takže tam sa to bude dať vidieť zreteľnejšie. Poprosím ďalší obrazok. A ešte ďalší. A tu máte možnosť vidieť vlastne tie tri druhy, tie formy práva. Čiže korporátne, námorné, hej, a to tretie, ktoré tam vidíte. My sme už spomínali, hej, v tom dokumente, ktorý vyšiel nedávno, takzvané, volá sa definícia číslo 13, kde bolo jasne stanovené a ukázané, aká je štruktúra práva vo vesmíre. Samozrejme, ak máte nejaké otázky k tomuto, tak môžete sa pýtať, lebo dá sa povedať, že odpovede na tieto otázky budú nasledovať v týchto ďalších slajdoch. Ja poprosím ďalší obrázok. Takže týmto spôsobom boli ľudia vlastne uvalení do tzv. Dlhového otroctva. Fakticky tento systém otroctva bol nanútený všetkým ľuďom a udržiavaný bol po stáročia. A ľuďom sa hovorilo, že si nezaslúžia nič lepšie, že človek nie je súčasťou Božieho plánu, že by mali byť spokojní s tými albužnami, čo dostávajú, s tými omrvinkami a tak ďalej a tak ďalej. A poprosím ďalší obrázok. A toto je veľmi dôležité, čo tu teraz vidíte, hej, že vlastne naši predkovia neuznávali takéto zotročenie za premenenia, sú premenu z Božieho dieťaťa na Božieho sluhu, takzvaného Božieho sluhu alebo otroka. Pretože vo svete vlastne a celý ten systém alebo to vlastníctvo sovietské je založené na troch trónoch. Svetových. Je to rusko-byzantský trón z roku 1472, rusko-britský od roku 1555 a rusko-perský, rusko-perského trónu. Ne? Kde riadiacou jednotkou na Rusi bol trón ruského cárstva. A keďže cárstvo predstavovalo formu prejavu prirodzeného najvyššieho práva suverénov, čo je nekonečné vlastne v čase, za týmto zostali vlastne zachované zákonné práva na všetky anuity, čo je jeden z druhov terminovaných štátnych požičiek, z ktorých sa každoročne vyplácajú úroky a spláca sa čas sumy. Čiže máte možnosť vidieť, že vždy sa jednalo o nejaké peniaze. Vždy. Tí správcovia, ktorí sa často vlastne deklarovali sami seba ako majiteľia týchto finančných aktív, tak oni nikdy neboli majiteľi. Oni boli len správcovia na základe takýchto trustov. A vždy, keď takýto trust končil, tak bolo tzv. 5-ročné vyúčtovacie obdobie. Po našom sa tomu hovorí má dať, dal. A nakoľko oni vždy tie aktíva samozrejme preflákali alebo prejedli, tak nemali z čoho potom zaplatiť ani tie úroky, ani tie istiny. A preto si vždy vymýšľali nejakú vojnu, alebo nejakú pandémiu. A keď sa pozrieme do histórie, do dejín, tak vždy to tak bolo. Hej, či už to bola tá španielská chrípka, alebo prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. A to by som povedal, že prvá svetová vojna a druhá svetová vojna, to je vlastne jedna vojna, len vo dvoch fázach. A jedná sa tam ide o to, že keď sa zakladal FED a potom aj iné inštitúcie, ale hlavne FED, tak Mikuláš II. Vlastne vložil do FEDu ruské aktíva, hlavne zlato. Samozrejme, to bolo urobené na základe zmluvy, kde sa podľa tejto zmluvy malo, alebo tie zvyšné krajiny, ktoré boli zúčastnené, mali platiť určité percentá. A nakoľko nezaplatili ani úroky z nich, hej, mali ich zaplatiť do určitého dátumu, tak vymysleli prvú svetovú vojnu a potom aj druhú svetovú vojnu.
Môžem povedať, že boli to presne 4% na účet Libor.
Presne tak.
To znamená, že preto vznikli tieto vojny, preto vznikali, pretože sa tu vždy bylo proste o tie tituly, alebo ako by som to povedal, že volá sa to, že anuity, ktoré sú na základe existencie Ruského kráľovstva už po tisíce rokov. Bolo to vlastne právo našich predkov, ktoré je zaznamenané v medzinárodných účtovníctvách. Normálne to je medzinárodné účtovníctva, sú, kde je to všetko zaznamenané. A predmetom, preto boli predmetom zvýšeného záujmu o obyvateľov vždy Rúska, a aby ich zotročili. A prakticky to ruské imperium, ktoré bolo, ktorý bol ten 300-ročný, ten imperiálny trust, to ruské imperium od roku 1612 do roku 1912, to je ten 300-ročný trust, ktorý emisia svetových peňazí vykonaná pod aktívami Ruska, to sú, kde Mikuláš II. Vložil potom do toho Fedu to zlato na 100 rokov. A tam si títo bastardi, ktorí toto všetko robili, zabezpečili aj to, že mohli ťažiť ďalšie zlato z územia Ruska, a neustále títo Rockefellerovci, ktorí založili ten finančný systém, ktorý tam bol proste urobený, tak neustále, by som povedal, že okradali obrovské množstvo zlata, diamantov, a proste všetko sa vždy ťažilo. Aby ste vedeli, že tá moderná história ako je, tak všetky tie príjmy a anuity, ktoré boli, tak boli vložené do Deutsche Bank. A preto tam práve tam smerovali spojenecké vojska. Práve tam. Proste. Oni chceli čo najrychlejšie uchopiť a najrychlejšie proste zobrať. To znamená, že ten kapitál už vznikol v roku 1870, a aby ste chápali, vždy ide o kapitál a vždy ide o tituly, lebo tie tituly potom majú právo na to, aby emitovali peniaze. A preto tam bola jeden z trastov, to sú také potrasty, ktoré pod tým boli urobené, a vždy ten pontifikt a tam bol. A keď tam boli tí beneficienti, ktorí mali, tak im bolo proste vyplácané tieto veci, a vždy sa tu hralo na duše. To znamená, že vo vojne, keď zomrelo x ľudí, tak sa museli vyplatiť duše napríklad. Takže takýmto spôsobom to celé fungovalo. To znamená, že bol tu ešte trast Nemeckej ríše, na základe ktorého bol urobený aj celý tento fašizmus a celá táto vec, ktorá tu bola dookola, ktorú prežili naši dedovia, pradedovia, ktoré mala Nemecká ríša. Bolo to v roku 1870. A v roku 1943 Stalin tento trust uzavrel. Potom, po týchto jalských dohodách, ktoré boli, bol pasovaný za rytiera. Dobre počujete. To už mal právo veta, bol ako rytier Kamelotu. A on, kedy mu odovzdali aj meč, ako rytier, mimochodom 60% našich tých ľudí o tom všetko vedia, ktorí boli do toho zasvetení. Takže ten cisársky trás a nemecký trás, povedzme, že to chápeme tak, že do roku 1900 cisárske Nemecko to malo do roku 1918 a bola tzv. Vytvorená Weimarská republika do roku 1933. Takže takýmto spôsobom sa to celé dialo a bola tam podpísaná nejaká dohoda s Leninom práve v týchto rokoch a bola uznaná našou republikou Sovietov, takzvaná Weimarská republika. Do v nej vstúpil tento cisársky tras a následne Tretia ríša, to je aj nacistické Nemecko, to bol rok 1933. Takže takým spôsobom sa to dialo, aby ste chápali. Takže toto je iba tak približne, čo som chcel k tomu všetkomu povedať, že boli tu nejaké trusty a my sme pod niečo patrili a mali sme proste nejaké tituly, aby sme sa pohli, lebo je 47 a ja tam mám ešte pripravené tie nejaké tie ukážky, aby sme vedeli, že kam budeme smerovať potom nejaké naše vzdelávanie a nejaké filmy, aby sme vám odhalili, ako to celé je. Pretože podľa medzinárodného práva Slovensko neexistuje. Slovensko je korporácia. Existuje Československo. A je potrebné, aby sa všetky tieto veci upratali. Je potrebné ich upratať správnym smerom. A správne to cítia veľmi veľa, ako by som povedal, týchto všelijakých skupín, ktorí sa snažia byť živí, ktorí sa snažia niečo urobiť preto, lebo vedia, že to majú spraviť, ale zatiaľ nenašli spôsob, prešli veľmi veľa vecami. Je tu aj ten, v Čechách tu máte toho Mojmira, ja som ho chvíľu počúval, ako on je zlatý, lebo sa snaží proste prejsť, ale chýbajú mu informácie a znalosti, čo sa týka suverénneho práva, rôznych zmluv, ako to celé funguje. A práve preto my sme ukázali tým ľuďom, že ako sa dá do toho suverénneho práva vojsť, ako my aj Slovensko, Česká republika, keďže máme tieto rusínske aktíva, o ktorých si povieme na budúce, celú takú lekciu, aj filmy vydáme o tom, aby ste vedeli, o čom to je, čo je žrečeský kruh a tak ďalej, o čom to bolo celé urobené, aby sme vám otvorili celý tento obraz, lebo toto je potrebné, aby sme vedeli. Neviem, či Norok chceš niečo k tomu dodať ešte.
Ja by som ešte hádam toľko k tomu dodal veľmi nakrátko, že aby ľudia vedeli pochopiť, vlastne vytvoriť si obraz toho, o čom sme hovorili. A mám na mysli to, že keď nastal koniec, ukončenie nejakého trastu, tak bolo nejaké vyúštovacie obdobie. Tu by som chcel uvieť len taký príklad, hej, že ten imperiálny trast, ruské impérium, ten 300-ročný, keď mal vlastne, on končil v roku 1912. A následne samozrejme nemali s čím vyplatiť veriteľov, tak zorganizovali a spustili ďalší 100-ročný trust Fed. Hej, takže takto to jeden po druhom nasledovali, až to prišlo do roku 2016, kedy vlastne skončil ten 72-ročný trust Nový svetový poriadok. A tým sa vlastne uzavrel celý ten 1000-ročný trust, ktorý tiež predčasne skončil. A už žiadny iný nový nemôže existovať.
Presne tak, o tom hovorí rezolúcia, ktorú máme aj pripravenú, ale asi na ňu nebudeme mať čas, ktorá hovorí o...
Nebudeme mať čas, ale ja vám poviem ešte takú jednu zaujímavosť. Veľa vám proste prezradíme o tých trastoch. Ja chcem o tom začať robiť také postupne filmy, aby ľudia sa do toho dostávali a môžeme tu potom o tom diskutovať, o týchto veciach, pretože aj Čína je urobená ako sovietský trust podľa titulu Červeného draka. To je čínsky trust. A tento trust sa volal a bol urobený pod názvom Obchodná spoločnosť ZSSR. Chápete? Založená v roku 1949 a fungoval 72 rokov do roku 2021. To znamená, že bolo tu veľa takých, a oni hovorili, že Sovietský zväz je tá istá obchodná spoločnosť, trustová organizácia. Dá sa s tým súhlasiť, lebo niektorí proste o tom mali tieto znalosti. No, nie sú tí ľudia veľmi zasvetení, pretože keď si pozrete, a tí ľudia skôr nepoznajú medzinárodné právne knihy dvojitého účtovníctva, kde sú skryté zmluvy rôzne, ktoré sú v OSN. To znamená, že ja by som to tak chcel teraz všetko, ako by som povedal, zhrnúť tak trošku. Noro vám povedal úplne tie základné veci, že aké boli trusty, akým spôsobom to bolo a my na to ešte vyrobíme nejaké filmy. Ale chcem, aby sme si uvedomili jednu vec. Toto, čo my hovoríme, je normálne medzinárodné právo. Sú to normálne účtovníctva, ktoré sú vedené v OSN. Sú to všetko, ako my, ako GKČP, je uznaná vláda Sovietskeho zväzu, ktorá funguje pod OSN. Normálne tam má všetko svoje. To znamená, že keď sa človek normálnym spôsobom zapíše u nás, stáva sa suverénom, tak je normálne zapísaný tam v tej knihe. Len ide o to, že je potrebné spraviť tzv. V ruštine sa to povie juridické dejstvia, tak správne som to asi tak povedal. To znamená právne kroky. Nemôžeme my ťahať tých ľudí, že vy sem prijete. Ľudia sa sami rozhodujú, že či chcú byť reálne slobodní. A to sa normálne zapisuje. Ak to tak nie, tak tí ostatní spôjde, a pozrite sa, my s nimi môžeme stále obchodovať podľa týchto trustov, môžeme s nimi z nich spraviť nediespasobných, sa to povie po rusky. To znamená,
nespôsobilých
ľudí. To znamená, že aby ste to chápali, to je normálny právny proces. Preto my hovoríme, my sme založili družstva, robíme družstva po celom svete, lebo máme tie aktíva, všetky tieto veci. Alexander zároveň zrušil tie trusty, len je treba tu poupratovať, aby sme obnovili určité veci, aby sa určité veci obnovili, aby sme vedeli, čo na nás vplýva, akým spôsobom vplýva. Pretože napríklad Nemecko patrilo pod naše rusínske tituly, aby ste chápali. Ono to patrilo pod nás. Nie preto, čo hovorí pán Veka, tam všetky tie bláboli, čo sa týka veci, tej geopolitiky a nejakých týchto záležitostí, ktorí tam oni proste preberajú. Tu ide o to, že tu sú nejaké tajné zmluvy, trustové záležitosti a všetci bojujú o to jedno, o ten titul, o tú energiu, ktorú odtiaľ môžu potiahnuť. A práve preto sa dejú tie udalosti. Nie, že Rusko na nás myslí a teraz máme tam Sovietský zväz obnovený, ako nejako proste budeme fungovať, ako sa tu o tom, ako som teda mal možnosť počúvať proste tie veci. Nikto na nás nevyslí, žiadny Putin na nás nebude myslieť, chápete, to je jednoducho, to je chabadník. Oni sú všetci dohodnutí, všetky tieto útoky, ktoré sa dejú, sú dohodnuté jednoducho. To je všetko jedno veľké, obrovské divadlo, na ktoré sa pozeráte. A preto je potrebné vedieť po právi a po právnej stránke to, čo vám hovoríme, aby ste aspoň trošku to vedeli pochopiť. Nemusíte to úplne vedieť jednoducho. To není ten účel. My potrebujeme iba vedieť to, že máme vystúpiť z toho, aby sme sa stali slobodní, aby ste dostali slobodnú energiu, s ktorou sa môžeme deliť všetci ostatní okolo seba. A toto je veľmi dôležité, že človek musí spraviť ten krok. A my sme to už natoľko zjednodušili, že keď sa ľudia budú registrovať, to je jednoducho pár klikov a ste tam jednoducho. A jednoducho môžete začať ako slobodný človek fungovať a potom sa budú robiť ďalšie kroky. Ale je potrebné, aby sme si uvedomili, že to my vytvárame, my obyčajní ľudia to tvoríme. A my vlastne kráčame k tej slobode, že sme to tu prišli jednoducho rozobrať na súčiastky a postaviť nové. Pretože sa to už nedá obnoviť. Nedokážete tam dať iné tehly, nedokážete tam dať inú maltu jednoducho, pretože oni to nechcú. Oni dostali šancu, ale jednoducho to nejde. Preto to je to treba zbúrať a postaviť odznova. Práve preto sme sa rozhodli, že to staviame. Práve preto neustále ukazujeme tie právne kroky. Nie sme v geopolitike, nekomentujeme politiku, nekomentujeme, lebo nás to nezaujíma, pretože to je starý systém. A ja neviem, kto chce ostať v starom systéme. Ja neviem, kto tam chce ostať. Vy tam chcete ostať? Vy to, čo to pozeráte? Alebo vy, čo sa zhromažďujete a rozprávate, ako to idete urobiť, referenda, ja neviem, čo všetko idete spraviť. Keď my vám ukazujeme, že tu je suverená, nejaké suverené právo, máme právo na nejaké tituly, máte právo na nejaké financie, aby ste mohli normálne žiť, aby ste normálne mohli tvoriť a nie iba platiť dane a proste zomrieť a platiť hypotéky. Kde vám ukazujeme, čo, na čo všetko máte práva, na čo všetko máte robiť. A je to iba na základe toho, že treba upratať aj tie tituly, lebo my ako živí ľudia, nielen živí ľudia, ale ako slobodní ľudia, čo to pre nás zabezpečil už Mikuláš II, keď nás vykúpil, dá sa povedať, z otroctva. O tom všetkom vy potrebujete vedieť. A ako nás tam oni dali, ako vytvorili jednoducho z nás tie korporácie, ktoré tam boli. A to je potrebné pochopiť. A práve preto vám teraz pustím dve ukážky, najprv jednu ukážku, ktorú jednu lekciu pre nás prečítal a urobil rozhovor s jedným našim bratom, právnik M1, práve o našich záležitostiach Československa, Slovenska, Českej republiky, ako to celé je. A my to postupne budeme potom preberať. Akým spôsobom budeme robiť filmy, môžeme sa tu o tom baviť, ale čo je pre nás dôležité? Pre nás je najdôležitejšie tá vec, jednoducho tá vec, čo žijeme každý deň. To znamená, aké kroky máme spraviť. Toto sú všetko veci, ktoré svojím spôsobom nemusíme vedieť, ale musíme vedieť, ako to bolo, aby sme vyčistili, zobrali metlu a vyzametali. Tak počúvajte, aký vplyv malo Nemecko na nás, akým spôsobom to celé fungovalo. Ja som vám to raz už aj vysvetloval, ale teraz vám to povie právnik M1. Takže počúvajte.
Tut nužno, znajte,
čo... Viete, čo vám tu treba vysvetliť? Poprvé, predovšetkým treba pochopiť štatút Nemecka. Pretože vy ste pod vplyvom Nemecka. Nemecko si teraz na vás narokuje. Nepovie vám, že máte také tituly, ako sú rusínske tituly. A mimochodom, Nemecko je uzavreté. A konzuláty RDRF, RF v Nemecku už nie sú, rozumiete? Pretože už od 1. decembra 2023 Nemecko, ako potvrdenie nemeckých nárokov voči RF, ktorá sa akoby vyhlásila za pokračovateľa Ruskej ríše, uzavrelo svoje konzuláty v Ruskej federácii a žiada mimochodom vykonať inventarizáciu, kontrolu, audit, nepožadovali sanáciu, skrátka inak povedané, akoby sanáciu práv a záväzkov. Ich majetkov, ich aktív, bilančných položiek, účtov, výpočtov rusko-nemeckých zmluv. Ani si to neviete predstaviť. Predstavte si, že Merkelová podpísala, čítal som jej dokumenty, už to sú dokumenty z roku 1894. O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že už od tých čias úplne uzavreli cez svoj audit, úplne uzavreli akoby nielen protiúčtovný medzivýpočet v roku 2020, ale uzavreli likvidačnú bilanciu. Toto bude prelom vo vašom vedomí. Nemecko podpísalo likvidačnú bilanciu. Rozumiete, čo to znamená? Vykonávanú a patriacu do jurisdikcie trastu Nemeckej ríše od roku 1870 do roku 1943. A mimochodom, a pritom rusko-nemecká dodatková zmluva k mierovej zmluve medzi Ruskom na jednej strane a Nemeckom, Rakúsko-Uhorskom, Bulharskom a Československom a Tureckom na druhej strane z 27. augusta 1918 sa pre Ruskú federáciu nachádzajú ako vyňaté spod jurisdikcie. A sami viete, keď ste skončili určitú školu, že je to vyňaté spod jurisdikcie, čo to znamená stratiť právnu účinnosť a právnu sílu, chápete? Aby Ruská federácia ako pokračovateľka Ruskej ríše, veď RDRF, veď oni sa tam všetci prihlásili od roku 1991. Prečo došlo k zrade? RDRF obnovila svoje práva a Američania to od nich všetko prijali, aby táto Ruská ríša stratila nárok na odmenu z verenského správcu, vyplatila všetko, čo prislúchalo Nemecku od roku 1870, ktoré podľa Rapalskej zmluvy, musíte si to zapamätať, čo to je táto zmluva, Rapalská zmluva medzi RSFS s bodkami a medzi Nemeckom z roku 1922, keď bol vytvorený z SSR, kde príloha k doplneniu k nej, k regresu a ako vám to povedať, k výmene za dlh voči zväzu z SSR ako dlhy a záväzky, ktoré neprechádzajú a nepatria k prechodu a v princípe sa na ne nevzťahujú. Toto všetko je uzavreté. Merkelová o tom vie a v RF o tom vedia. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Ja by som ešte doplnil, táto veľmi zaujímavá dodatková zmluva ako príloha k Bretskému mieru z 27. augusta 1918 bola Merkelovou podpísaná v roku 2020. A keď priletela na uzavierku bilančných účtov s finančno-ekonomickými protokolmi, ktoré potvrdili a osvedčili nemecké odmietnutie akýchkoľvek územných ústupkov týkajúcich sa Slovenska, Srbska, Slovinska, Turecka a Polska, ako aj územných nárokov, pričom Nemecká ríša v prípade intervencie do Ruska zo strany štátov dohody vystúpi ako vojenský spojenec Ruska. Chápete, aká je to situácia? Veľmi zaujímavý moment. Toto sú skryté vedomosti, skryté tajné zmluvy, o ktorých ste ani nepočuli. Neodkrývajú ich a v masmediách o tom nepísali, ale úradnícky aparát Ministerstva spravodlivosti Slovenska o tom vie.
A to je zaujímavé, pretože to sú veci, a teraz vám ukazujeme veci, ktoré nikdy neboli publikované. To sú proste zmluvy, ktoré sú v rôznych knižniciach, ktoré sa dajú nájsť, ktoré sú tajné. A oni hrajú túto hru, ako som vám povedal, tú vysokú hru. Chápeš ma, Peťo? Rozumieš? To znamená, že tu sa hrá nejaká hra a tu nám ľuďom púšťajú markizu.
Ale to je 12 poschodí dole, hej, kde púšťajú
markizu. To nie je veľa poschodí. Ale tu ide o to, aby sa ľudia nad tým zamysleli, aby sa za tým zamysleli Slovania, aby sa tam za tým rôzne spolky, ktoré chcú urobiť zmeny, ktoré chcú niečo spraviť, že zamyslite sa, tu ideme po pravi. A viete, prečo nás rozdelili? Poďme, budeme chvíľu ešte pokračovať.
I dávajte ja vám nemnožička
za Kirmaňu. Nemecku, pretože vaši ľudia, vy predsa tento rozhovor potom zverejnite a je veľmi dôležité, aby ľudia počuli pravdu, čo sa vlastne deje. Poviem vám o Nemecku, ktoré vás rozkladalo ako spojenca NATO.
V 90. rokoch,
92, 95, čo urobili s Československou. Takže čo urobil Nemecku?
Германия признает
российско-советское право
и приобретение
а надобуднутие území от Османской ríše на Kaukaze a v oblasti Černého mora. Chápete, všetky tieto práva boli zapísané v 90. rokoch. A to, že Nemecko súhlasilo so zrušením nemeckého okupačného štátu Československa,
v
tom je podstata, vy to musíte pochopiť, a súhlasilo s jej odovzdaním vojskám RSFSR. Viete si to predstaviť?
Представляете? Но
Ale Jelcin
не
на дозу не приступил.
Он не подписал такие соглашения,
так как он вторгнулся согласил за президента РСФСР, который неуправненно
рассудил. А это не
мог подписать Горбачев, але
а должен
Горбачев
был
не подписал.
Но Горбачев не подписал.
Прето
Поэтому
вас начали делить на корпорации.
И начали делить на корпорации.
А Советская Республика приняла
запись
обеспечить Немецко товаровыми додатками с оглядом на русско-немецкую обходную сблуд.
Торгового договора.
То, что там подписали,
Viete si
predstaviť,
себе,
kde sa Nemecko zaviazalo kúpovať 25% objemu ťažby ropy, ktorá má ísť do Poľska, Česko-Slovenska a do Maďarska.
Они перекупили
Купили вас, вас. Понимаете? Хапете, что с вами робили? Ваши народы о том все ведеть.
И ваши Понятно. Народы должны об этом знать. Так вот, я вам хочу рассказать
Takže о Совете народных комиссаров. Я хочу сказать о Раде народных комиссаров, как Советская Лига použила советское, доконца, возьми так, советско-немецкое
выровнание
подля трассы немецкая риша.
А германская
риша, немецкая риша та прошла под титули Мадярска, Чехословенска и
всех
тих польских социалистических
республик.
Республик советских социалистических краин,
где Советский Союз выделил пункту мировых
в световых деньгах.
Их стоимость,
чтобы aby sa
зафиксировать,
1870 зафиксировала hodnota тайного параллельного польского траста, который sa называ
параллельного польского траста, который называется
Речь Посполитая. Помните си этот траст? Этот траст существовал от года 1870 до года 1943, как подтверждение узаврения со стороны немецка,
оспек советского
а немецкой страны на накладе
которого
польское, римское а езуисми ведене долги полу с учтовными годнотами были зазнаменаны на двоитом учтовном билансовании немецка, Československа а
Польская.
Да, Toto je veľmi dôležitý moment.
Zvýšku
hodnoty hlavného dohu 2940 tón zlata bez započítania úroku ako hodnoty sovietských národov
v Polsku,
Československu aj voči rímskej kúpy a tiež voči spoločnosti Ježišovej.
Не поверите,
Неуверите,
товарищи, аж ты
приятеля,
министр второго года,
уже от года 1302 от Юриковича,
и на сегодня
а до днешнего дня все эти опорные корпорации, которые вытворили на закладе нашего скверного Варшавского пакту,
нашего Варшавского договора. Не осталось
не ни копейки, они копейки, не все отчитали.
Им нечего рассчитывать.
Не мают са чим выровнать. Им-то корпорациям, они не мают са чим выровнять с вашим народом.
Mm-hmm. A teraz, вот интересно,
а teraz veľmi dôležitá vec ohľadom príjmov podľa trastu Nemecká ríša, o ktorom som už hovoril, je kerovský imperátor zriadovateľom
a
beneficientom a príjemcom konečných hod z tohto trastu. Takže všetky rucinské práva a tituly sa vo vzťahu k Československu považujú za definitívne uznané a zákonné prešle na verný podaný na Sovietov, keďže Sovietská republika bola v roku 1922 uznaná v Nemeckom ako subjekt práva
i
suverén a dôverne spravovaná strastu Nemeckej ríše prostredníctvom systému versajských zmluv. Viete, že to boli zmluvy z roku 1919 a podľa podmienok Brest-Litovského mieru z roku 1918 uznali ZSSR a celý zväz ZSSR za výhradného spoločníka, beneficienta a príjemcu konečných výhod trastu. Preto Merkelová s Macronom a so všetkou európskou haveďou sa teraz nachádzajú v pasi. Musia platiť podľa toho trastu a podľa versajskej zmluvy Sovietskému zväzu
i Sovietskému Sojuzu,
aj krajinám Varšavského okruhu, teda Varšavskej zmluvy, chápete? Cez veľký kniažský
srečeský slovenský kruh.
Takže trošku som asi nestiahol. Som to robil veľmi rýchlo. Sa ospravedlňujem, akože ako toto
Tak
bola.
zavesíš to video, nie? Nezavesíš?
Určite závesíme, 100% to závesíme, niekde to dáme, my to musíme ešte spracovať, tých informácií je viacej. Ja som iba ukázal teraz, ako to celé je, ten žrečecký kruh, máme na to celý dekret. Ja by som o tom chcel spraviť celé filmy, aby sme postupne išli, aby ľudia o tom vedeli. Chápete, toto je medzinárodné právo. Toto je medzinárodné právo. Takto to funguje. Tam sa hrá tá hra, kde si oni podpisovali veci a Merkelová a čo vlastne povedal, že no jednoducho Macron má problém, preto zbrojí a zbrojí, však ako uvedome si, že Francúzsko nekapitulovalo. Rozumieme sa proti Sovietskému zväzu. A oni teraz musia platiť a nechcú platiť, tak čo chcú? Vojnu, nie? Nech sa toho zbavia. Jednoducho. Takže ja si myslím, že to bolo dostatočné množstvo informácií, ktoré sme dneska dali, aby sme vám naznačili, že jednoducho ľudia, pozerajte sa normálne na veci, proste čítajte, čo vám ukazujeme, dávajte si to dokopy, aj keď vám je to možno v tomto momente úplne nie až tak jasné, nie je to tak dôležité. Je dôležité, že vieme, čo máme robiť, že nemusím, keď si vypočujem alternatívnu scénu, že mám pocit skočiť z mosta. Že už tu nie je nádej, že už je tu ide tretia svetová vojna a oni si nás už rozkrájajú, Jalta 3, Jalta 4, Jalta 5 a ja neviem čo všetko, rozumieme sa, nerozkrájali, pretože je na nás, aký krok spravíme, ako sa zobudíme. Preto spoznajte skutočného nepriateľa. Máte možnosť stať sa suverénom, že vstúpite do družstva. Máte možnosť tvoriť, že sa dáte dokopy s ľuďmi, ktorí chcú niečo tvoriť, chcú niečo urobiť, nový svet pre naše deti. To je dôležité, aby sme robili. Takto. A ja by som bol veľmi rád, ja sa veľmi teším aj na tie ďalšie stretnutia v Detve, v Prešove a celkovo leto bude také, ako vidíte, už ide do tuhého. Už jednoducho sa to deje a do konca roka to bude veľká zábava, takzvaný rock and roll. Takže hádam, som to povedal dobre.
Super, ďakujem. Noro, ty k tomu?
Ja k tomu nemám nič dodať, hlavne len toľko, že naozaj tých informácií je veľmi veľa a my, teda je to pre nás taký záväzok, hej, keď sme sa už na to podujali, na tú vzdelávaciu misiu, lebo my máme poslanie, my to musíme ľuďom všetko ukázať, aby si vedeli vytvoriť oni potom vlastný obraz, aby si sami začali dohľadávať určité veci, ktoré už sú javné. Takže my urobíme všetko preto, aby sme to v čo najlepšej forme a podobe vlastne ľuďom vyjavili.
No a ja chcem dodať k tomu asi toľko, že nakoľko si myslíte, že váš volebný hlas zmení slovenskú vládu a slovenský parlament, a nakoľko ten váš volebný hlas zmení Európsku úniu, ako som dával v uputavke, a nakoľko to zmení nevolenú komisiu, a čo tá komisia zmôže voči Bilderbergu a trilaterálnej komisii, a sú tieto komisie oproti trustom, ktoré sú ešte nad tým, a keď je právo rozvrstvené, tak ako je rozvrstvené, a keď si uvedomujete, že čo vy mi rozprávate, že ja sa nikde nebudem registrovať, lebo ja konečne som pochopil, že mám individuálnu slobodu a že ja chcem zostať slobodný a sa nikde nebudem registrovať. A pritom si v rímskom práve ponorený až po uši a nechápe, že registráciou sa dostaneš do práva suveréna nad všetky tieto úrovne a nad všetky skapaté trusty a nad všetky tieto choré úrovne politického riadenia a tohto mediálneho divadla. Takže
A
budiť.
ja by som k tomu dodal, že Alexander aj tak všetky trusty zrušil, ale
Tak.
je to treba poupratovať. A my to spoločne poupratujeme tu všetko, pretože preto sme sa narodili, preto sme prišli, aby sme tento svet zmenili na svetlý svet. A práve preto kľudne píšte info@zlataera.org, keď chcete otázky, alebo ak sa chcete zapojiť, čokoľvek. Jednoducho sme tu k dispozícii. Úplne, úplne všetci. Prajem všetkým krásny večer. Sláva rodu.
Ďakujem Ivan, Noro.
Všetkým len to najlepšie a sláva rodu.
Ďakujem Martin, ďakujem tebe a ešte ak vyjde, daj prosím ťa konečne nejakú pesničku, lebo k nej sa nikdy nevieme dostať. Takže ja ďakujem všetkým divákom, poslucháčom za vašu priazeň, za vaše dotazy, za vašu podporu, za vaše myšlienky pozitívne.
I dávajte ja vám
A
jednu
počkaj,
rúčko.
poviem vám.
Všetko je v pohode a o 2 týždne sa vidíme Opäť uvidíme, v akej zostave. Nechajte sa prekvapiť. Pekný večer. Sláva rodu.
Tak jo, jdeme na to.
Ja v tvorce, tvorec vo mne. Мир, покой в моей душе, мир во мне и в мире я, в мире вся моя семья. Свет и радость излучаю, мир любовью наполняю, свет во мне, свет из меня. День я с мантры начинаю, радость в мир я излучаю, наполняюсь ей сама, день творю в любви с утра. Знаю я. Любви творить, мантру эту повторяй, день свой с мантры начинай. Я в творце, творец во мне, мир покой в моей душе. Мир во мне и в мире я, в мире все мои друзья. Если день так начинать, я в Творце, Творец во мне, мир, покой в моей душе, в мире мир и в мире я, в мире вся моя семья. Свет и радость излучаю, мир, любовь из меня, во береге света я. День я с мантры начинаю, радость мир я излучаю, наполняюсь ей сама, день творю в любви с утра. Мир во мне, любовь, покой, я владу сама собой. В мире я и все друзья, мир прекрасен, знаю я.